რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათიდან 10 საათამდე. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები ანუკი ბურდული და მარიამ შავგულიძე იქნებიან ჩვენთან ერთად. ახალ ამბებს ოფო ვასაძისგან მოისმენთ. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს მთელი ჩემს განმავლობაში.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერდილიჯ, ჩვენი Facebook-ის გვერდსაც, თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ, თუ გინდათ რომ რადიოს გვერდი ნახოთ, მაშინ რადიო თავისუფლება.
ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფა ვასაძე გაკვეთს.
ბოლო მონაცემებით ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 230-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ბელგიის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა. ოფიციალური ბრიუსელის ცნობით 100 ადამიანი აეროპორტში, 30 კი მეტროში მომხდარი ტერაქტების დროს დაშავდა. რაც შეეხება დაღუპულთა შესახებ ინფორმაციას, ამ დრომდე ხელისუფლებას ზუსტი რაოდენობა არ დაუსახელებია. სხვადასხვა ინფორმაციით ტერაქტებს 38-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ახალი მუქარით გამოდის. BBC-ის ცნობით ტერორისტული დაჯგუფების მიერ გავრცელებულ ვიდეოში ნათქვამია, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართული ჯვაროსნული ქვეყნებისთვის უარესი დღეები დადგება. განცხადებაში აღნიშნულია ასევე, რომ ჯიჰადისტებმა ბელგიის დედაქალაქში სამიზნეები წინასწარ შეარჩიეს. ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, რომელმაც ბრიუსელში ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა აიღო, თავდასხმების დეტალებს აუცილებს. დაჯგუფების ერთ-ერთი მედია საშუალების სააგენტო ალ ამაკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ISIS-ის მებრძოლებმა თავდასხმები შაჰიდის გამრებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობების საშუალებით განახორციელეს. ისინი თავს დაესხნენ აეროპორტსა და მეტროს ცენტრალურ სადგურს ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელის ცენტრში, ქვეყანაში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საერთაშორისო კოალიციაში მონაწილეობს, ნათქვამია განცხადებაში. ტერორისტების თქმით, ბოევიკებმა ზავენტემის აეროპორტში ცეცხლი გახსნეს, რის შემდეგაც რამდენიმე მათგანმა თავი აიფეთქა. რაც შეეხება ბრიუსელის მეტროს, ტერორისტების ინფორმაციით, მალბეკის სადგურზე ასევე თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა თავი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ბრიუსელში მომხდარ აფეთქებებს ეხმაურება. ბარაკ ობამას თქმით, მომხდარი კიდევ ერთი შეხსენებაა, რომ მსოფლიო ერთიანი უნდა იყოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
ამერიკელი ხალხის ფიქრები ბელგიელ ხალხთან არის. ჩვენ თანადგომას უცხადებთ მათ და ვგმობთ ამ აგრესიულ თავდასხმებს უდანაშაულო ხალხის წინააღმდეგ. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც აუცილებელია ჩვენი მეგობარი და მოკავშირე ბელგიის დასახმარებლად. ეს კიდევ ერთხელ შეხსენებაა იმის, რომ მსოფლიო ერთიანი უნდა იყოს. ჩვენ ერთად უნდა ვიდგეთ, მიუხედავად ჩვენი ეროვნებისა, რასისა და რწმენისა, ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ჩვენ შეგვიძლია და დავამარცხებთ მათ, ვინც ემუქრება მსოფლიოს გარშემო ხალხების უსაფრთხოებას.
Those who threaten the safety and security of people all around the world.
განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბელგიელი ხალხისადმი მიმართვაში. ბელგიაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ბელგიის მეფეს, პრემიერს, ევროპარლამენტის, ევროკავშირის, ევროკომისიის, ევროსაბჭოს და ნატოს გენერალურ მდივანს ღია წერილით მიმართა. ქვეყნის პირველი პირი გმობს ტერორიზმს. ჩემი ქვეყანა, როგორც ევროატლანტიკური ოჯახის წევრი, განსაკუთრებით აღაშფოთა და შეაძერწუნა ბელგიაში განხორციელებულმა ტერორისტულმა აქტებმა. კვლავ ადასტურებს საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერას თანამედროვე მსოფლიოს ამ უდიდესი საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩვენ ყველა ქვეყნის ლიდერი უნდა ერთად დავდგეთ და გავაერთიანოთ ჩვენი ძალისხმევა, რათა უზრუნველყოთ კაცობრიობის მშვიდობიანი მომავალი, წერია პრეზიდენტის ოფიციალურ წერილში. Ucrainis prezidenti Petro Poroshenko, Rusetis prezident Vladimir Putins, Natezhda Savchenkos, or Rus samkhedroshi katsvas tavazobs, rogorc Poroshenko magnichna, is mzadaris Ukrainashi dakavebuli Rusetis mokhalakeebi, Evgeni Eropeevi da Aleksandr Aleksandrovi, Ukraina uprinavze katsvalos, romelsats Pushin sasamartlo 22-tsliani padimroba sheuparda, amis shesakheb Poroshenkom, Natezhda Savchenkos ganachenis gamotsxadebis shemdeg sakutar mimartvashi ganatsxada, Ukrainis prezidentma Rus kolegas Normandiuli 4-eulis ertert შეხოდრაზე დადებული პირობა შეახსენა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. მადლობა სოფო. სოფო ყოველნახევარ საათში შემოგვიერთდება 11:00-ის ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. Мамука Сахтхуцишвили сахлоблеби Телавис рефералури саватқопос медикосებს арасори диагнозис дасмаса да арасор мкуналбаши аданашаулебен амдерме цурши Георги Аладашвили могуყოფა.
Ратом дагуенда мкуналбаши бралдебулис экстрадация Интерполис цители циркуларит зебдели Георги Дгебуадзе игиве мастера რომელიც 22 მარტს გამთენიისა საქართველოს იქნა ნიდერლანდის სამეფოდან ექსტრადირებული ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხეში მოათავსეს.
ზუგდიდიდან ქუთაისში გამგზავრებას გეგმავს 10 მძღოლი, რომლებიც შიმშილობის აქციას პარლამენტის შენობასთან დაიწყებენ.
ხინვალი ოზურგეთის რაიონის ერთ-ერთი სოფელია. ადგილობრივები მიიჩნევენ, რომ ყველასგან დავიწყებულები არიან გაზიფიცირება და წყლის პრობლემების მოგვარება. მათ მიერ დასახელებული პრობლემების არასრული ჩამოთვალია.
22 მარტს სოფლიო წყლის საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ ქუთაისში სხვადასხვა ღონისძიება გამართა.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემებზე სასაუბროდ. ჩვენ გვყოლება სტუმარი დიდი ფალავადიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ სახელოვნებო პროექტზე, რომელიც ჭადრაკის სასახლესთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტების ჩართვა შემოგთავაზებთ მომდევნო საათში.
ვითამაშებთ ვიქტორინასაც, გვექნება მუსიკალური ამბავი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი შეგახლავთ, სადაც შეგიძლიათ მასალები როგორ წაიკითხოთ, ასე მოისმინოთ და ნახოთ კიდევაც ვიზუალურად.
კი ბატონო, და აქვე შევახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართიც, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიგახლავთ და ბარემა ახსნათ რა სიკეთე აქვს Facebook-ს საიტთან შედარებით. Facebook-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ისეთი მასალებიც, რაც ეთერში არ გადის, ხოლო საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ყველაფერი, რაც გადის ეთერში 18 საათის განმავლობაში, როდესაც რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს. ახლა კი 8:07 და 7 წუთია თბილისის დროიდან გვიდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ. იმის შესახებ, რატომ თუ რატომ დაგვიანდა მკვლელობაში ბრალდებულის ექსტრადაცია. ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ზებნელი გიორგი დგებუაძე, იგივე მასტერა, რომელიც 22 მარტს გამთენიისას საქართველოში ნიდერლანდის სამეფოდან იქნა ექსტრადირებული, ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხეში მოათავსეს. დაცულის სპეცოპერაციის საქმესთან დაკავშირებით გაზრახ მკვლელობისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის გასამართლებულ გიორგი დგებუაძეს სასამართლოს მიერ პატიმრობა დაუსწრებლად ჰქონდა შეფარდებული. ამჟამად თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. დათლუყის სპეცოპერაციის დანაშაულში ჩართული სხვა პირების მიმართ უკვე გამოტანილია გამამტყუნებელი გადაჩენი. რატომ გაჭიანურდა გიორგი დგებუაძის ნიდერლანდის სამეფოდან ექსტრადიციის პროცესი? სწორედ ამ კითხვაზე პასუხს და ზოგადად ამ საქმის სხვა დეტალებს მოვისმენთ ლელა კუჭულიას სიუჟეტიდან.
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მეორე სამართლოს ყოფილი უფროსის გიორგი დგებუაძის ბრალი 10 წლის წინათ მომხდარ დანაშაულს უკავშირდება. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, მან 2006 წლის 12 იანვარს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსთან დავით ახალაიასთან და ამავე დეპარტამენტის სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად ნათლუღის ავტოსადგურში მონაწილეობა მიიღო სამი ახალგაზრდის: შოთა გორგაძის, მარად ართმელაძისა და რომ სურმანიძის წინასწარ დაგეგმილ მკვლელობაში და ასევე გამოვლინდა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება. გამოძიების ინფორმაციით, იმ დღეს ნათლუღის ავტოსადგურში ჩაცხრილული სრულიად უდანაშაულო ადამიანები სულტყვილად შერაცხეს ციხეზე თავდამსხმელებად. მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე იმ საერთაშორისო ვალდებულებებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებიც ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ერთგვარ შეზღუდვებს უწესებს ექსტრადირებული პირის გასამ მართლების პროცესში.
ამ ეტაპზე მისი საქმის განხილვა საერთაშორისო ვალდებულებიდან და ექსტრადირების პროცედურებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ამ საქმის ფარგლებში, ანუ იმ ბრალდების ფარგლებში, რომელთაც მოხდა მისი ექსტრადირება.
Ganzar Krolobashi Munats Ileobis twist, the Samsahuro Briupla Mosilabis Gadamet Abis twist, Sakato Siskli Samatlis Codexis, Asmets Reda Samas Utsta Metsamete Muhlebit, Raldebul Georgi Drebuatis, Sakmis Arsebitikan Hilat Pilisis, Sakalakus, Samarloshim Dinareops, Holo Amdanasha of Chartulis, Huatanamunats Ileobis Mimat, Ugedam Garia, Gamant Unabeliganacheni. Დაკავებულის ადვოკატ დავით აბესაძის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არ აღიარებს 10 წლის წინათ მომხდარ დანაშაულში მონაწილეობის ფაქტს.
Გიორგი ბუაძე თავს დანაშავეთ არ ცნობს წარმომბრალდებაში, მას წარმოგენილი აქვს ბრალი მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ეპიზოდში, ეს არის ნავთლუღის ეპიზოდი. Სხვა დანარჩენი ბრალები თუ ეპიზოდები, რომელიც გაჟღერებული იყო მანამდე თუ დღეს ჟღერდება სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით, მას არ აქვს წარმოგენილი.
Ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი გიორგი დგებუაძე იგივე მასტერა ნიდერლანდის სამეფოდან სამშაბათს გამთენიისას ჩამოიყვანეს საქართველოში, რატომ გაჭიანურდა ბრალდებულის ექსტრადიცია. Იმის მიუხედავად, რომ პროკურატურის ინფორმაციით ის აქტიურად თანამშრომლობდა კომპეტენტურ ორგანოებთან. Ირაკლი შოთაძის განმარტებით დრო ბრალდებულის უფლებებთან დაკავშირებული გარემოებების შესწავლა მოითხოვა და ექსტრადიციაც სწორედ ამ პროცედურის გავლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი.
Ყველა ქვეყანას აქვს ექსტრადირების თავისი საკუთარი პროცედურები. Ამ შემთხვევაში ექსტრადირების პროცესში ჩართული არის სასამართლო, კონკრეტულად ხდება სასამართლოს ყველა ინსტანციაში განხილვა, რამდენად ადამიანის უფლებები დაცული იქნება მისი ექსტრადირების შემთხვევაში. შესაბამისად, ეს ამ პროცედურების მიმდინარეობის გამო, რაც დროში საკმაოდ გაწელილი არის, ამ დღეხანი არ ხდებოდა მისი ექსტრადირება. Მაგრამ ამ შემდეგ, რაც ჰოლანდიის სასამართლოს ყველა ინსტანციამ განიხილა ჩვენი შუამდგომლობა ექსტრადირების შესახებ, ეს შუამდგომლობა გასაშვებად ცნობა და მოახდინა მისი ექსტრადირება საქართველოში.
Მას შემდეგ, რაც საქართველოს პროკურატურას ბოლო წლებში პრობლემები შეექმნა რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსნის ექსტრადიციის მიზანთან დაკავშირებით, პოლიტიკური ოპონენტების მსგავსად საერთაშორისო თანამშრომლობის ასეთი შედეგი პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებულ ეჭებს დაუკავშირა ექსპერტთა ერთმა ნაწილმაც. Მაგალითად, ასეთმა დისკუსიამ თავიიჩინა შაშან აპრილში, როდესაც ინტერპოლმა ქართულ მხარესთან შეუთანხმებლად გააუქმა წითელი ცირკულარი ყოფილი მთავარი პროკურორის ზურაბ ადე შვილის მიმართ და შესაბამისად შეწყდა საერთაშორისო ძებნაც. ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ ადეიშვილის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გაუქმების ძირითად საფუძვლად მიუთითა ქართული მხარესთვის უცნობი ერთ-ერთი სახელმწიფოს მიერ ადეიშვილისთვის მინიჭებული ტოლვილის სტატუსი, იტყობინებოდა მთავარი პროკურატურა.
Ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:13 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ უკვე რეგიონების ამბებს მოგიყვებით 9 საათამდე.
Seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. But I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, know for sure I don't wanna be lonely anymore. Now it's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. If you say anything just to get you back again, why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover. Another heartache on my list. I don't wanna be angry no more.
you, but we can never stand for this. So when you tell me that you love me, know for sure I don't wanna be lonely anymore. If you were good to me, what if I could hold you till I feel you move inside of me? And what if it was paradise? And what if we were symphonies? What if I gave all my life to find some way to stand beside you? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more, but you know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, know for sure I don't wanna be lonely anymore.
Ასათი და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ეხლა მარიამ შავგულიძე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ამიდის პროგნოზს გაგვაცნობს კვეთყვის თუ როგორ ამიც კვირდებიან და ბარალდობენ სინოპტიკოსები საქართველოში.
ბათუმში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსამდე აიწევს, თუმცა დღის განმავლობაში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება და შესაძლოა იწვიმოს კიდეც. იწვიმებს სოხუმში და ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. წვიმიანი დღე და 19 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ფოთში. 16 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში და იწვიმებს. ლენტეხში დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში კი წვიმასთან ერთად 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. წვიმიანი დღე და 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ქუთაისში. ალში 17 გორში კი 14 გრადუსი სითბო და მცირე რაოდენობით წვიმაა მოსალოდნელი. ზიანი დღე იქნება თბილისში. დღე ნალექის გარეშე ჩაევლის და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსი იქნება. ზედა 16 გრადუსი სითბო იქნება რუსთავშიც. 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სიღნაღში. თელავში კი 17 გრადუსი სითბო. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით უნალექო ამინდი და 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ყვარელში.
8 საათი და 18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, როგორც ალბათ ჩვენ მოსმენელმა იცის, ხოლო ვინც არიცით გეტყვით, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე უსმენთ ხოლმე სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტიონი რადიო სადგურების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერად კახეთში უნდა გადავინანცო და გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. გარდაცვლილის ოჯახი ექიმების წინააღმდეგ 25 წლის ახალგაზრდის საქმით ჯანდაცვის სამინისტრო ინტერესდება. მამუკა სახლხუციშვილის ახლობლები თელავის რეფერალურ ავატოფოს მედიკოსებს არასწორი დიაგნოზის დასმასა და არასწორ მკურნალობაში ადანაშაულებენ. კახეთიდან თბილისში გადმოყვანილი პაციენტი 18 მარტს გარდაიცვალა, მიზეზად ანევრიზმა სახელდება. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
თავის არეში გაუსაძლისი ტკივილით 25 წლის ახალგაზრდა ოჯახის წევრებმა ჯერ ახმეტაში, იქიდან კი საკუთარი მანქანით თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მათი თქმით, სასწრაფო დახმარების და ახმეტის კლინიკის ექიმებმა ავადმყოფის მდგომარეობა სათანადოდ ვერ შეაფასეს. თელავის რეფერალურ ჰოსპიტალში კი სამედიცინო პერსონალმა სათანადო კვლევა ვერ ჩაუტარა და სწორი დიაგნოზიც ვერ დასვა, აცხადებენ გარდაცვლილის ახლობლები.
მშველეთ რამე უამრავ მოგასაგრელებდა თავი მტკივავ და დაადგა თავზე ექიმი რომ ფოთხი ნემსი გაგიკეთეო და დაუჯერო როგორ მატყუებ თუ რაღაცას უბრალოდ როგორ მოატყუებ და ამაგეთ რამეს. კარგით, კარგით, ყველაფერი კარგად იქნება. წამოვედით თავი ახლა რამე სახში წამოვედით. ჩვეულებრივ გონით იყო რომ მდგომარეობაში დავტოვეთ. წამოვედით უყურანი რამე 2 საათზე მირეკავენ. კონჩხებს შეგულვარ და ხო და ხელოვნურად დავაძინეთო. დაპარაზე შევაერთეთო რომ ტვინ და თავი ის გაისვენოს რა მეტი ძალა არ დაადგეს. ბავარქით მე უთხარი დილით რომ მივედი ვიკითხება რა მდგომარეობა. დამძიმებულიო ძალიან სიტუაციაო, ძალიან მძიმეთ არის ამინაციაშიო. ის ექიმი ვეღარა უნახო კუნი ორი დღეს.
პაციენტი შემდეგ თბილისში კლინიკა ლანცეტში იქნა გადაყვანილი. ექიმების თქმით მისი მდგომარეობა იმ ეტაპზე უკვე უმძიმესი იყო და გადარჩენა შეუძლებელი აღმოჩნდა. თავად თელავის რეფერალური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი კი ამ ეტაპზე წაყენებულ ბრალდებებზე საუბრისგან თავს იკავებს.
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საქართველოს რომი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო კომპეტენტური ორგანოა და კომპეტენტური დასკვნის შედეგად ჩვენ უკვე უფლებამოსილები ვიქნებით გაგაცნოთ ის ეჭვები და იმ ეჭვებთან დასმული ყველა შეკითხვა რომელსაც გამოთქვამს პაციენტის ახლობელი. რამდენადაც ჩემთვის საქმის კურსია კომისია განიხილავს აღნიშნულ თემას. კიდევ ერთ დავძენდა ეს არის კიდა კენძო კიდა იმ გუნდის ნაზრები რომ თეთრ ხალათსაც აქვს თავის ატანის ზღვარი, მოთმენის გურბლი და ალბათ ესეც ანგარიშ გასაწევია ამ ფაქტთან დაკავშირებით.
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოსთვის დაღოპულის ოჯახს ამდრომდე არ მიუმართავს, თუმცა უწყება საქმის კვლევას თავად იწყებს.
სააგენტო მიმართავს სასამართლოს შუამდგომლობით მეწარმის შემოწმების თაობას და ნებართვის მიღების შემდეგ დაიწყეს ადგილზე საკითხის შესწავლა. თუ გამოიკვეთა გარკვეული ტიპის დარღვევები, დაისმება ექიმის ან ექიმების პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი.
გარდაცვლილი ახალგაზრდის ოჯახის წევრები თელავის რეფერალური ჰოსპიტალის ექიმების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვენ, რეგულირების სააგენტოში კი კვლევის ზუსტ ვადას ვერ ასახელებენ, რადგან ამ ეტაპზე სპეციალისტები სამივე სამედიცინო დაწესებულების დოკუმენტებს ცი შესწავლას ახდენენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Baby.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის პირველ ნაწილში ვახსენებთ ამბების მოყოლას რეგიონებიდან. ამჯერად თხინვალში, ოზურგეთის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში უნდა გადავინაცვლოთ. ადგილობრივები მიიჩნევენ, რომ ყველასგან დავიწყებულები არიან გაზიფიცირება და წყლის პრობლემის მოგვარება. ეს მათ მიერ დასახლებული პრობლემების არასრული ჩამონათვალია. მოუსმინოთ თეაბსარიძის მიერ მომზადებულ მასალას.
ოზურგეთის სოფელ თხინვალში ადგილობრივები სასმელი წყლის მარაგისათვის ყოველდღიურად კილომეტრებს გადიან. ჭების წყალი სასმელად უვარგისია. თხინვალელების თქმით, მათი სანიტარული შემოწმება არასდროს ჩატარებულა. სოფელში ცენტრალური გზა მოასფალტებულია, თუმცა პრობლემები რჩება შიდა გზებზე. თხინვალელების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა წყლის პრობლემის მოგვარება და სოფლის გაზიფიცირებაა.
გაჭირება ძალიან დიდი, წყალი და გაზი რო არ იქნება, ამაზე მეტი გაჭირება რა იქნება შვილო? ხოდა თუ იქნება ძალიან კარგია, თუ შეგვიწყობენ ხელს და თუ გაგვიკეთებენ მაგას. მარტისთვია და ახლა რო წყალი დაშრება უკვე აღარ გვაქვს, არც ჭაშია წყალი და არც ისე და არც აგერ საცივის წყალი გვაქვს ერთი და ექიდან ვეზიდებით სულ ყველა თელი სოფელი.
შიდა გზებია გასაყვანი, ისლა გვინდა წყალი, მოსახლეობას არა აქვს ძირითადად წყალი და არ არის გაზი, თუ კი შემოიყვანებენ ამას და იქნება დროულად და მისაწვდომი იქნება კიდევ ფასები გაზზე, კარგი იქნება ძალიან. ცხონია ამის თქმა, მაგრამ დღეს თალი სოფელი შემოვიარე და 10 მანეთი ვერ ვიშონე. არის ასეთი პრობლემა, რომ არ არის სოფელში ფულიც არ არის, არ ტრიალებს ფული და ძალიან ძნელია, ეს სოფლისთვისაც ძალიან ძნელია. რაცა პენსია გვაქვს, ორი კაპეკი წამალიდან ვარ ყოფნის, სხვა არ გვაქვს, მოხუცებს გამუშავება და ვაფერი. წყალი არაა სოფელში, ეგერე ტრუბები მუტანია, მაგრამ იქით მიახვენ საცხა.
უმუშევრობა თხინვალის კიდევ ერთი პრობლემაა. ადგილობრივების თქმით, ახალგაზრდები დასაქმების მიზნით მეზობელ ქვეყნებს, ბევრი კი საცხოვრებლად დედაქალაქს მიმართავს.
სადაა მუშაობა? არ სადარ არის შვილო მუშაობა? რა უნდა იმუშაოს? არ სადარ არის მუშაობა? აი თუ იმუშაე ბარზე და თოხზე და იგიც თუ იქნა გამართლებული. ბუნებამ თუ შეგიწო ხელი, ზოგჯერ ბუნებაც ხელს არ გვიწობს და ვართ ისე. ყველგან დადიან ახალგაზრდები, გაჭირება და აბა რო არ წავიდნენ ლოკმაპური ხო უნდა შვილო?
ოზურგეთის გამგებელი მერაბ ჭანუყაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებაში თხინვალელების პრობლემების შესახებ ინფორმირებულები არიან და ისინი ეტაპობრივად მოგვარდება.
თხინვალთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ორი პროექტის განხორციელება, ასე ვთქვათ, წარმოუდგენელია, რომ ერთობლივად მოხდეს სოფელში, იმიტომ რომ წყალი არის ყველაზე ძვირადღირებული პროექტი, ასე ვთქვათ. ამიტომ, როდესაც დავასრულებთ ამ პროექტებს, ამის შემდეგ გადავალთ უკვე თხინვალის წყალმომარაგების საკითხის მოგვარებას. რაც შეეხება გაზს, 2017 წლის ბოლოს სავარაუდოდ მთლიანად უნდა დასრულდეს გაზიფიცირება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში.
ადგილობრივები ამბობენ, რომ მომრავლებული პრობლემების გამო სოფელი დაცლის საფრთხის წინაშე. ისინი ხელისუფლებისაგან დროულ რეაგირებას ითხოვენ. თეაბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა სოფო ვასაძე შემოგვერთა, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს. სოფო, გისმენთ.
ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტების შედეგად ბოლო მონაცემები დაშავებულთა რაოდენობა 230-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ბელგიის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა. ოფიციალური ბრიუსელის ცნობით 100 ადამიანი აეროპორტში 130 კი მეტროში მომხდარი ტერაქტების დროს დაშავდა. რაც შეეხება დაღუპულთა და შესახებ ინფორმაციას, ამ დრომდე ხელისუფლება ზუსტი რაოდენობა არ დაუსახელებია. სხვადასხვა ინფორმაციით ტერაქტებს 34-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ახალი მუქარით გამოდის. BBC-ს ცნობით, ტერორისტული დაჯგუფების მიერ გავრცელებულ ვიდეოში ნათქვამია, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართული ჯვაროსნული ქვეყნებისთვის უარესი დღეები დადგება. განცხადებაში აღნიშნულია ასევე, რომ ჯიჰადისტებმა ბელგიის დედაქალაქში სამიზნეები წინასწარ შეარჩიეს. ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, რომელმაც ბრიუსელში ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა აიღო, თავდასხმების დეტალებს აგრძელებს. დაჯგუფების ერთ-ერთი მედია საშუალების სააგენტო ალ-ამაკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ISIS-ის მებრძოლებმა თავდასხმები შაჰიდის ქამრებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობების საშუალებით განახორციელეს. ისინი თავს დაესხნენ აეროპორტსა და მეტროს ცენტრალურ სადგურს ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელის ცენტრში, ქვეყანაში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საერთაშორისო კოალიციაში მონაწილეობს, ნათქვამია განცხადებაში. მსოფლიო ლიდერები ბელგიას თანაგრძნობას უცხადებენ და მზადყოფნას გამოთქვამენ ითანამშრომლონ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. გერმანიის კანცლერი აცხადებს, რომ მზადა ბელგიას გამოძიებაში დაეხმაროს ბრიუსელში საგანგებო ჯგუფის გაგზავნას გეგმავს ამერიკის შეერთებული შტატები. ბარაკ ობამას თქმით, მომხდარი კიდევ ერთი შეხსენებაა, რომ მსოფლიო ერთიანი უნდა იყოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. პარიზში ბელგიის საელჩოს ეწვია ფრანსუა ოლანდი, საფრანგეთის პირველმა პირმა სამძიმრის წიგნში წერილი დატოვა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ბელგიის მეფეს, პრემიერს, ევროპარლამენტის, ევროკავშირის, ევროკომისიის, ევროსაბჭოს და ნატოს გენერალურ მდივანს ღია წერილით მიმართა, ქვეყნის პირველი პირი გმობს ტერორიზმს. ბელგიაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ნადეჟდა სავჩენკოს ორ რუს სამხედროში გარცვლას თავაზობს. როგორც პოროშენკომ აღნიშნა, ის მზად არის უკრაინაში დაკავებული რუსეთის მოქალაქეები ევგენი ეროფეევი და ალექსანდრ ალექსანდროვი უკრაინელ ფრინავზე გაცვალოს, რომელსაც გუშინ სასამართლომ 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.
ახალი ამბები საფოვასაძემ გაგვაცნო. საფოს მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგვიძლია 11-ის ნახევრამდე. ახლა მიკროფონს ოთარ მაღალგერძეს დაუთმობთ, რომელიც სპორტის სიახლეებით შემოგვერთდა. დილამშვიდობის აუთო.
დილამშვიდობის. ბრიუსელის ტერაქტების შედეგად დაზარალებულთა შორის ბელგიის საკალათბურთო ნაკრების ყოფილი წევრი სებასტიან ბელინიც აღმოჩნდა. 37 წლის სპორტსმენი აეროპორტში მომხდარი აფეთქების შედეგად ფეხში დაიჭრა და გუშინვე ოპერაცია ჩაუტარდა. ბელინი საკალათბურთო კლუბ ანტვერპენთან ერთად ფიბა ევროპის თასზე ვარეზესთან გასვლით თამაშის ჩასატარებლად იტალიაში მიემგზავრებოდა. აფეთქების მომენტში გუნდის სხვა წევრები მოვლენათა ეპიცენტრში არ მოხვედრილან. ბელგიის საფეხბურთო ნაკრებმა კი ბრიუსელში განხორციელებული ტერაქტების სერიის გამო ვარჯიშები შეწყვით და დღეს ფეხბურთი მეორე ხარისხოვანია. ჩვენი ფიქრები მხოლოდ ტერაქტების მსხვერპლ თუ კავშირდებაო და თქვამია ბელგიის ნაკრების ტვიტერის გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ბელგიის საფეხბურთო ნაკრები 29 მარტს ბრიუსელში პორტუგალიის ნაკრებთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩისთვის ემზადებოდა, თუმცა დიდი შანსია ეს შეხვედრაც ჩაიშალოს. საქართველოს 18-წლამდელ მორაგბეთა ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატის ფინალში გავიდა. უმცროსი ბორჯღალოსნები ლისაბონში მიმდინარე ევროპირველობაზე გუშინ მასპინძელ პორტუგალიას დაუპირისპირდნენ და მთლად რუმინეთივით ვერ დაჩაგრეს, მაგრამ მაინც დამაჯერებლად მოუგეს ანგარიშით 29-10. შეგახსენებთ, მე-14 ფინალში ქართველმა ჭაბუკებმა რუმინელი თანატოლები 59-10 დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრებმა სულ 4 ლელო გაიტანა გუშინ, აქედან 3 არსენ მაჩალაძის ანგარიშზეა, ერთჯერ კი ბურთი მეთვეთის ჩათვლის მოედანში საბა ხურცილავამ შეიტანა, მეათე ნომერ მაგელა აფრასიძემ 4-3 გარდასახვა გამოიყენა და ერთხელაც სუსტი საჯარიმო დარტყმა შეასრულა. ფინალი 26 მარტს შედგა და უმცროსი ბორჟღალოსნები ევროპის შარშანდელი ჩემპიონატის მსგავსად გადამწყვეტ ბრძოლაში ამჯერადაც საფრანგეთის ნაკრებს შეხვდებიან. ფრანგებმა გუშინ ნახევარფინალში ბელგიას 62-3 მოუგეს. დღევანდელი დღის მთავარი სპორტული თემა კი ჩვენთვის ფეხბურთია. საქართველოს ახალგაზრდული საფეხბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მატჩში სან მარინოს უმასპინძლებს. 21-წლამდელებს მომავალი თამაშისთვის ახალი სამწვრთნელო შტაბი ამზადებს გიორგი გეგუჩაძის ხელმძღვანელობით. გუშინ საღამოს მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ორივე გუნდმა ივარჯიშა. მწვრთნელებმა კი ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხეს პრესკონფერენციაზე. გია გებუჩაძემ თქვა, რომ ყველა გამოძახებული ფეხბურთელი მსხვერპლშია და გუნდი არამარტო სან მარინოსთან, არამედ ყველა მომდევნო მეტოქესთან თამაშში მინდორზე მოსაგებად გავა. მისივე განცხადებით, ჯგუფიდან გასვლის მხოლოდ თეორიული შანსიღაა დარჩენილი და აქედან გამომდინარე კონკრეტულად რომელი ადგილის დაკავებაზე დაკავება თავარი ამოცანა საუბარი ძნელია. გვინდა რომ ჩამოვაყალიბოთ ჩვენთვის მისაღების სტილი. ქართველებს გვაქვს უნარი, სხვებს მოახვიოთ თავზე ჩვენი თამაშიო, განცხადა გია გეგუჩაძემ. საქართველოს და სან მარინოს ახალგაზრდული კრებების შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე დღეს საღამოს 9 საათზე დაიწყება.
წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ახალგაზრდა ნაკრებს. 8:35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. სპორტის ახალი ამბები და სიახლეები სპორტში ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ დაუბრუნდებით ისევ რეგიონის აფებს.
Appelle mon numéro, garde mon sillage, notre sage, notre
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, ნასტასია არაბული და დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას და ვაგრძელებთ ისევ რეგიონის ამბების მოყოლას და მოსმენას. ეხლა ამჯერად ზუგდიდში უნდა გადავინაცოთ. ზუგდიდიდან ქუთაისში გამგზავრებას გეგმავს 10 მსხვილი, რომლებიც შიმშილობის აქციას პარლამენტის შენობასთან დაიწყებენ. პარალელურად ადგილზე 5 მსხვილი შიმშილობს. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
ზუგდიდში სამხარეო ადმინისტრაციასთან მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლები გაიფიცნენ და შიმშილობა დაიწყეს. მათი მთავარი მოთხოვნა უცვლელია, გავიდეს ზუგდიდის სატრანსპორტო ბაზრიდან კომპანია მეტრო პლუსი.
10 კაცი ხვალ ქუთაისში დაიწყებს, 10 დაიწყებს კანცელარიასთან და მიემატება ამას ხალხი. ხოდა რავი, რამდენ ხანს გაგრძელდება და როგორ გაგრძელდება, არ კაციშვილი არ მოდის. ასულს არავინ გაუგნება, არავინ ძაღლად არ გაგდებს და რავი, ასე უპატრონოთ რა.
კაპიცული მძღოლების თქმით, დღეიდან დასავლეთ საქართველოს რეგიონებიდან არც ერთი საქალაქთაშორისო რეისი არ შესრულდება.
პარლამენტარებს თხოვ ჩამოგზანდნენ და გაერკვიან სიტუაცია. რას ქვია ასე უყურადღებობა? კაციშვილი არ არის ჩვენი პატრონი.
ახლოსა აი, დიდი დრო არ უნდა, ის მისვლა დაწახლა, ეს ჩვენ დრო გადავარდა.
კაპიცულები კომპანია მეტრო ჯორჯიას წინამდე გამოდიან, აცხადებენ, რომ კონკურენტს არ მისცემენ მუშაობის საშუალებას, რადგან თავად უმუშევრები რჩებიან. მათივე განმარტებით ხელისუფლებამ უპირატესობა დასაქმებისას უნდა მიანიჭოს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებს და არა უცხოურ ინვესტიციას. აქციის მონაწილეები ასევე ზუგდიდში დეპუტატების ჩასვლას და მათი მხრიდან ვითარების ადგილზე გაცნობას ითხოვენ. წინამდეგ შემთხვევაში კი, როგორც თავად განმარტავენ, 10 მოშიმშილე ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლებს და პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვას იქ გააგრძელებს. შეგახსენებთ, რომ სამეგრელო ზემოსვენეთის მასშტაბით დასაქმებული მიკროავტობუსების და ავტობუსების მძღოლები იანვრიდან პერმანენტულად მართავენ აქციებს კომპანია მეტრო ჯორჯიას წინააღმდეგ. 17 მარტს მეტრო ჯორჯიამ მხოლოდ 2 რეისი შეასრულა. მერის თხოვნით კი მუშაობა შეწყვიტა. კომპანიამ გაითვალისწინა ზედამხედველობის სამსახურის თხოვნა და არ იმუშავებს მანამ, სანამ არ იქნება შესწავლილი მის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაცია, თუ რის საფუძველზე დაიწყო ფუნქციონირება ახალ ავტოსადგომზე. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Rosati da ormas da shuidi zotiat pilisi stroit kweus ment radio tavisuplebas tavisuplebis dila gzeldeba FM zeas shuidi da otri da vakzelebt chveni partneri radio satgurebis korrespondentebis mier momzadebuli masalebis mosmenas amjerat Keti Berdzenishvilis masalas unda mousminat romelits soplio tsqlis saertashoriso dges ekheba 22 marts aghinishneba soplio tsqlis saertashoriso dge am dgesdan dakavshirebit sakartvelos regionuli ganvitarebisa da infrastrukturis saministros გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ ქუთაისში სხვადასხვა ღონისძიებები გამართა. უფრო ვრცლად შეგვიძლია მოვისმინოთ სიუჟეტიდან.
ქუთაისში სასმელი წყლის სისტემის საბოლოოდ მოსაწესრიგებლად და მოსახლეობის 24 საათიანი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფისთვის ცხული პროექტი ხორციელდება, რომელიც რამდენიმე ეტაპისგან შედგება. პირველ ეტაპზე მოხდა წყლის რეზერვუარების აშენება და ძველი მილების აღხლით შეცვლა. გუშინ წყლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ქუთაისში ღონისძიება გაიმართა, რომელსაც საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისა და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ქუთაისის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად ესწრებოდნენ. როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა აღნიშნა, 30 მილიონიანი პროექტი დასასრულს უახლოვდება და მალევე დაიწყება წყალმომარაგების მეორე ფაზა, რომელიც 87 მილიონ ლარს მოიცავს.
Резервуарზე 10000 კუბომეტრიან резерვუარზე ქუთაისელებმა კარგად იციან, кайხანია უკვე ხორციელდება. წყალმომარაგების სრულყოფის პროექტი, რომლის პირველი ფაზაც ახლა დამთავრდება, ეს პატარა ფაზა იყო, დაახლოებით 30 მილიონის მოცულობის. და პირდაპირ მიეწერა დაწყებულია უკვე მეორე ფაზა, რომელიც 87 მილიონს მოიცავს ლარს და აი ამ პროექტის დასრულება, რომელიც დაახლოებით 3.5 უნდა დასრულდეს, ანუ მეორე ფაზა, ქუთაის სრულად უზრუნველყოფს 24 საათიანი ხარისხიანი წყლის მომავალის ბოლოს შემოსვლა უკვე დასრულებულია.
როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია საქართველოს რეგიონებში დონორი ორგანიზაციებისა და საქართველოს მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით სასმელი წყლის და წყალანირების სისტემის მოსაწესრიგებლად მასშტაბურ პროექტებს ახორციელებს. იმერეთის გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ და ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ ქუთაისსა და იმერეთის რეგიონში წყალმომარაგების პროექტის შეფასება გააკეთეს.
2018 წელს ეს პრობლემა აღარ იქნება უკვე ქუთაისში, იქნება 24 საათიანი წყალმომარაგება. ამას საერთოდ თქვენ კარგად იცით ალბათ, რომ იწება 100 მილიონი ევროს ღირებულების წყალანირების პროექტი და 2020 წელს კიდეც ეს წყალანირების პრობლემას აღარ იქნება ქუთაისში და მისი მდებარე პერიფერიაში. სერჯანში ორივე ფაზის დასრულების შემდეგ იქნება ქუთაისში 24 საათი წყალი, თვითონ პროექტი ეტაპობრივად მოგვცემს გაუმჯობესებულ გრაფიკს, თუმცა საბოლოო ჯამში 2017 ბოლოს, ანუ 2018 წლის დასაწყისში ორივე ფაზის დასრულება იგეგმება. თქვენ იცით ახლა, რომ ესე იგი რიონს იქეთ ამხარე, რომელიც დაახლოებით ქუთაისის 2/3-ში ეხლა ხდება ყველაფრის რეაბილიტაცია. ჩვენ წარმოვიდგენთ რეაბილიტირებულ ნიშნებში უკვე გრაფიკის გაუმჯობესებას.
ქუთაისის წყალმომარაგების პროექტი 2013 წელს დაიწყო. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საბოლოოდ მოწესრიგდება ქუთაისის სასმელი წყლის სისტემები და მოსახლეობა 24 საათიანი წყლით იქნება უზრუნველყოფილი. ამასთან ქალაქში დაგეგმილია წყალანირების სისტემების მოწესრიგება, რომლისთვისაც ევროპის საინვესტიციო ბანკმა 100 მილიონი ევრო უკვე გამოყო. ქუთაისში წყლის რეზერვუარის მშენებლობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გუშინვე მოეწყო ფოტოგამოფენა, სადაც ასახული იყო იმერეთსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში წყალმომარაგების სფეროში მიმდინარე და დასრულებული პროექტები. პარალელურად ქუთაისის საჯარო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით წყლის თემაზე ფოტოკონკურსი ჩატარდა. გამარჯვებულ კონკურსანტებს კომპანიამ სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. ასევე დარიგდა საინფორმაციო ბუკლეტები და მოეწყო მობილური ლაბორატორია, რომლის საშუალებითაც ადგილზე მოხდა წყლის ინჯების აღება. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც ყოველ სამშაბათ 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება ხოლმე. ახლა კი ვიქტორინის დრო დადგა ჩვენს ეთერში, ტრადიციულად გადაცემის პირველი ნაწილის მიწრულს ხოლმე თამაშობთ ვიქტორინას, რომლის წესებიც ძალიან მარტივია, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი ან რა ზიარი საუბარი, უნდა დარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327, იმ შემთხვევაში თუ გეცდინებათ სწორი პასუხი, დათან პირველები აღმოჩნდებით, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენი ისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვიროვით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოეცოთ გერმანელი მწერალი, ესეისტი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში, რომელიც მან 1929 წელს აიღო, რომელიც დაიბადა 1875 წლის 6 ივნისს და გარდაიცვალა 1955 წლის 12 აგვისტოს. კარიერის დასაწყისს რაც შეეხება ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მწერლის 1901 წელს გამოვიდა მისი პირველი რომანი ბუდებროკები, რომელიც დაწერა მან სკანდინავიური საოჯახო რომანებისა და ძმები კონკურების რენე მოპერინის კითხვამ შთაგონა. რომში ძმები კონკურების რომანის კითხვისას მას გაუჩნდა იდეა, რომ ასეც შეეძლო გერმანული სინამდვილის ფონზე მსგავსი რომანის შექმნა, ასევე ნიმუშად გამოადგან სკანდინავიური საოჯახო რომანები, ვინაიდან მათ შეასახული სავაჭრო ქალაქ კების ყოფა ახლოს იდგა მისთვის ახლობელი ლიუბეკის სინამდვილესთან. რომანის ფორმატი მან კილანდისა და იოანას ლის რომანებმა უკანახა, რომანი 15 თავისაგან უნდა ყოფილიყო შემდგარი და 250 გვერდს არ უნდა ასწლებოდა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, მოკლედ გამოსაცნობი არის მწერალი, რომელიც 1901 წელს დაწერა მისი პირველი ესეთი რომანი ბუდენბროკები, რომელიც ჩვენთანაც ძალიან პოპულარული არის მე მგონი საქართველოში, ხო? წარმატებებს გისურვებთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ ხდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ ახლავე დაარეკოთ გამარჯვებულ საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს. ახლა კი დრო დადგა იმისა, რომ ვიქტორინას თანმოყვება ხოლმე მუსიკალური ამბავი და დღესეთ კარგ სიმღერაზე და ცოტას გიამბობთ უკვე ამ სიმღერის ავტორებსაც. დღეს საიმოსა და გარფანკელზე გიამბობთ, ამერიკულ დუეტსა და მათ სიმღერაზე Sound of Silence, რომელსაც გავიხსენებთ კიდევაც.
დაუბრუნდით ხო შენ საყვარელ მუსიკალურ ეპოქას?
სხვაც შორის ეს არის 70-იანი წლების ეპოქა, უფრო მოგვიანებით არის შექმნილი, მაგრამ პრინციპში 70-იანების მიწრული არის, ხო? სანამ სიმღერის შექმნა ეს ამბავზე გადავიდეთ, მანამდე ორი სიტყვი დუეტის შესახებაც გეტყვით. დუეტის წევრები პოლ საიმონი და არტ გარფანკლი არიან. 1957 წელს ამ დუეტის სახელი იყო ტომი და ჯერი და მათ შეწეს რამდენიმე წარმატებული კომპოზიცია. წლების განმავლობაში დუეტი დაშლილი იყო, მაგრამ სამჯერ გაერთიანდა და განსაკუთრებით აღსანიშნავია 1991 წლის ცნობილი კონცერტი ცენტრალურ პარკში, რომელსაც 750,000 მაყურებელი დაესწრო. როგორც გითხარით, დუეტს თავიდან ტომი და ჯერის სახელი გამოდიოდა, 1965 წლიდან კი ახალი სახელით საიმონი და გარფანკელი. მათ წარმატება მოიპოვეს სიმღერითაც The Sound of Silence. დღეს სწორედ ამ სიმღერაზე გიამბობთ. პოლ საიმონმა სიმღერაზე მუშაობა კენედის მკვლელობიდან მალევე დაიწყო. თითქმის დასრულებულ სიმღერის მელოდიას ტექსტი აკლდა. 1964 წლის 19 თებერვალს საიმონმა ეს პრობლემაც გადაჭრა და ახალი კომპოზიცია გარფანკელს აჩვენა. დუეტი სიმღერის შესრულებას ნიუ-იორკის ფოლკ კლუბებში იწყებს. იმავე წლის 10 მარტს სიმღერა სტუდიაში ჩაიწერა და შევიდა კიდევაც დუეტის ერთ-ერთ ყველაზე წარუმატებელ ალბომში Wednesday Morning 3 AM. ალბომის წარუმატებლობამ დუეტის წევრებზე იმოქმედა და საიმონი ერთი წლით ინგლისში გაემგზავრა, სადაც სოლო კარიერის საწყობაც ცადა და ალბომის გამოუშვა, სადაც ასევე მოხვდა ჩვენს მიერ ნახსენების სიმღერა The Sound of Silence. ამამბებიდან მალევე საიმონისა და გარფანკელის პროდიუსერი იგებს, რომ სიმღერას ატრიალებენ ბოსტონის რადიო სადგურები. სიმღერა მოხვდა მუსიკალურ ჩარტებში. საიმონმა პროდიუსერისგან გაიგო სიმღერის წარმატების ამბავი სცენაზე გასვლამდე რამდენიმე წუთით ადრე კოპენჰაგენში. კონცერტის დასრულების შემდეგ მალევე ბრუნდება უკან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დუეტმა გადაწყვიტა კიდევ ერთხელ ეცადა ბედი და ჩაწერეს ამავე სახელწოდების ალბომი ამ სიმღერის მსგავსად. ალბომი 1975 წლის ბოლოს ჩაიწერა და უკვე 1976 წლის 1 იანვარს მოხვდა ამერიკის მუსიკალურ ჩარტების სათავეში. მთლიანობაში სიმღერა ჩარტებში 14 კვირის მანძილზე ართმობდა პირველ ადგილს. სიმღერას აქვს საოცარი ძალა, როგორც მომღერლის კარიერის დასრულება შეუწყოს ხელი, ისე ერთ დღეში აქციას ვარსკვლავთ და ამის მაგალითები უამრავია. თუდაც დღევანდელი დუეტი სიმღერა, რომელმაც დუეტის დაშლა გამოიწვია, 2 წლის შემდეგ მსოფლიო პოპულარობა მოუტანა და ალბათ ყველაზე კარგ მელომანსაც რომ გითხოთ, რომელი სიმღერა ახსენება დუეტის ამის გარდა, ვფიქრობ გაუჭირდება გახსენება ამ დუეტის სხვა სიმღერებისა და მეთუმეტეს ალბომების, ხო?
კი ბატონო, მაგრამ ხო, ისეთი ჟღერადობა აქვს, რომ ადვილად გამოსაცნობია ვინ გასრულებს სიმღერების. უკვე შეიძლება სახელები არ გაგახსენდეს. კი ბატონო, მოუსმინოთ ამ კარგ ჯგუფს. 3 წუთი გვაქვს 9 საათამდე და არ დავკარგოთ დრო, იმიტომ რომ მართლაც კარგი სიმღერაა.
still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered
silence. Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამ მშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთა. ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც დილის 8 საათიდან უსმენს რადიო თავისუფლებას და გადაცემას თავისუფლების დილას.
როგორც თვითონ თქვა, თავისუფლების დილას უსმენთ. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემის დასრულებამდე 1 საათი გრძელდება, ანუ ნახევარი დრო გვაქვს კიდე დარჩენილი, ამიტომ ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში შეგიძლიათ მოისმინოთ. 9 საათიდან 10 საათამდე თქვენ შეხვდებით ჩვენ სპეციალურ მიმომხილველებს, რომლებიც ისაუბრებენ სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში თქვენ შეხვდებით ჩვენ სტუმარს, ნინი ფალავანდიშვილი იქნება ჩვენთან ერთად, რომელიც თავის ორგანიზაციასთან ერთად, GOR-თან ერთად იწყებს ჭადრაკის სასახლისადმი მიძღვნილ 6-თვიან პროექტს. ამ პროექტის ფარგლებში საკმაოდ ბევრი საინტერესო ღონისძიებაა დაგეგმილი. შესაბამისად ჩვენ ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში, როგორც ამ სასახლის მნიშვნელობაზე და სპორტის ამ სახეობაზე საქართველოში, ასევე GOR-ის მიერ დაგეგმილ პროექტებზე. გარდა ამისა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები მარიამ შავკულძე და ანუკი ბურდული იქნებიან ჩვენთან და შემოგთავაზებენ როგორც ამინდის პროგნოზ და აფიშას კულტურული ცხოვრების შესახებ, ასევე ჩართვას ერთ კონკრეტულ თემაზე, თუ რა თემაზე იქნება ჩართვა, ამაზე მოგვიანებით მოგახსენებთ. ასევე გამოვავლენთ ვიქტორინის გამარჯვებულს. მოკლედ დაახლოებით ესეთი განრიგი გვაქვს, 10 საათამდე ვფიქრობ თუ დროს ჩვენთან ერთად გაატარებთ, მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც გჭირდებათ, და გარდა ამისა დროსაც სასიამოვნოდ გაატარებთ, იმიტომ რომ ჩვენი ეთერი გაჯერებულია მუსიკით, შიგადაშიგ მხიარული ამბებით, ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ გვისმინოთ არა მხოლოდ დილის საათებში, არამედ მთელი დღის განმავლობაში. ახლა კი 9 საათსა და 2 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს დავიწყებთ ახალი ამბებით. სოფო ვასაძეკა გვაცნობს ახალ ამბებს.
ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტების შედეგად ბოლო მონაცემები და შეუპლთა რაოდენობა 230-მდე გაიზარდა. შესახებ ბელგიის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა. ოფიციალური ბრიუსელის ცნობით 100 ადამიანი აეროპორტში, 130 კი მეტროში მომხდარი ტერაქტების დროს დაშავდა. რაც შეეხება დაღუპულთა შესახებ ინფორმაციას, ამ დრომდე ხელისუფლება ზუსტი რაოდენობა არ დაუსახელებია. სხვადასხვა ინფორმაციით ტერაქტებს 34-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. Radikaluri dajgupeba islamuri sakhamtsipo akhali mukharit gamodis BBC-s tsnobit terroristuli dajgupebis mier gavtselebul videoshi natkvamia rom islamuri sakhamtsipos tsinaagmdag bzoloshi chartuli juarosnuli kveqnebistvis uaresi dgheebi datgeba ganxdeba shagnishnuli asave rom jihadistebma Belgiis dedakhalakshi samizneebi tsinasar shearchies. Terroristuli dajgupeba islamuri sakhamtsipo romomats Brusselshi teraktebze pasukhismgebloba aigo tavdesmebis detalebs avkseleps. Dajgupebis ert-erti media sashvalebis saagento Alamakis mier gavtselebul ganzkhadebashi natkvamia rom ISIS-is mebzolebma tavdesmebis shahidis kamrebisa da asapetkebeli moqobilobebis sashvalebit ganakhortsieles. Isini tavs daesqnen aeroportsa da metros tsentralur sadgurs Belgiis dedakhalak Brusselis tsentrshi kveqanashi romelits islamuri sakhamtsipos tsinaagmdeg saerteshoriso kuali ციაში მონაწილეობს. ნათქვამია განცხადებაში ტერორისტების თქმით, ბოევიკებმა ზავენტემის აეროპორტში ცეცხლი გახსნეს, რის შემდეგაც რამდენიმე მათგანმა თავი აიფეთქა. რაც შეეხება ბრიუსელის მეტროს, ტერორისტების ინფორმაციით მალბეკის სადგურზე ასევე თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა თავი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მოქალაქეებს ევროპაში მოსალოდნელი ტერორისტული თავდასხმების შესახებ აფრთხილებს. დაჯგუფებები კვლავ გეგმავენ თავდასხმებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, ძირითადად სამიზნე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სპორტული ღონისძიებები და ტურისტული ზონებია. განცხადება საგარეო უწყების წარმომადგენელმა საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. პარალელურად უსაფრთხოების ნორმები გაამკაცრეს შეერთებულ შტატებში. ასობით სამართალდამცველია მობილიზებული ნიუ-იორკში. უსაფრთხოება გაძლიერდა ევროპული ქვეყნების საერთაშორისო აეროპორტებშიც. ჟენევაში სამართალდამცველები აეროპორტთან ერთად რკინიგზის სადგურსაც აკონტროლებენ. მსოფლიო ლიდერები ბელგიას თანაგრძნობას უცხადებენ და მზადყოფნას გამოთქვამენ. ითანამშრომონ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში გერმანიის კანცლერი აცხადებს, რომ მზადაა ბელგიას გამოძიებაში დაეხმაროს. ბრიუსელში საგანგებო ჯგუფის გაგზავნას გეგმავს ამერიკის შეერთებული შტატები. პარიზში ბელგიის საელჩოს ეწვია ფრანსუა ოლანდი. საფრანგეთის პირველმა პირმა სამზიმის წიგნში წერილი დატოვა. ბრიუსელში მომხდარი თავდასხმის გამო შეშფოთებას გამოთქვამს გაეროს გენერალური მდივანი პან კი მუნი. იმედოვნებს, რომ დამნაშავეები დროულად დაისჯებიან. ბარაკ ობამას თქმით, მომხდარი კიდევ ერთი შეხსენებაა, რომ მსოფლიო ერთიანი უნდა იყოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
ამერიკელი ხალხის ფიქრები ბელგიელ ხალხთან არის. ჩვენ თანადგომას უცხადებთ მათ და ვგმობთ ამ აგრესიულ თავდასხმებს უდანაშაულო ხალხის წინააღმდეგ. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც აუცილებელია ჩვენი მეგობარი და მოკავშირე ბელგიის დასახმარებლად. ეს კიდევ ერთხელ შეხსენებაა იმის, რომ მსოფლიო ერთიანი უნდა იყოს. ჩვენ ერთად უნდა ვიდგეთ, მიუხედავად ჩვენი ეროვნებისა, რასისა და წმენისა, ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ჩვენ შეგვიძლია და დავამარცხებთ მათ, ვინც ემუქრება მსოფლიოს გარშემო ხალხების უსაფრთხოებას.
Those who threaten the safety and security of people all around the world.
განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბელგიელი ხალხისადმი მიმართვაში. ბელგიაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ნადეჟდა სავჩენკოს ორ რუს სამხედროში გაცვლას თავაზობს. როგორც პოროშენკო აღნიშნა, ის მზად არის უკრაინაში დაკავებული რუსეთის მოქალაქეები ევგენი ეროფეევი და ალექსანდრა ალექსანდროვი უკრაინელ ფრინავზე გაცვალოს, რომელსაც გუშინ სასამართლომ 22-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:06 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა ირინა გურული შემოგვერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოლიტიკის ინდექს აქვეყნებს, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების და მათ შორის საქართველოს მცირე ბიზნესის აქტის განხორციელების შეფასებას გულისხმობს. საქართველოს ქულები 2016 წლის მდგომარეობით მცირე და საშუალო ბიზნესის ინსტიტუციურ და საოპერაციო გარემოს გაუმჯობესებას ასახავს. ამ მიმართულებით საქართველო საუკეთესო არის რეგიონში. Კერძოდ ბოლო წლის განმავლობაში განსაკუთრებული წინსვლა აღინიშნა ბიზნესის ინფრასტრუქტურის დაფინანსების ხელმისაწვდომობის, ვაჭრობის ტექნიკური ბარიერების გაუქმების და მცირე და საშუალო საწარმოების ინსტიტუციონალიზაციის კუთხით. ამის მიუხედავად კვლავ გასაუმჯობესებელი რჩება რიგი ფაქტორები, მათგან ყველაზე მეტად გამორჩეული მცირე და საშუალო ბიზნესი მწვანე ეკონომიკაში, ინოვაციები და ადამიანური კაპიტალის კვალიფიკაცია. Იმისთვის, რომ საქართველომ სრულად შეძლოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სივრცის შესახებ შეთანხმების პოტენციალის ათვისება, პოლიტიკის რიგი სისუსტეები უნდა დაძლიოს, ნათქვამია ანგარიში. განსაკუთრებით გამოყოფილია ამ მხრივ სწრაფი ინსტიტუციური ცვლილება და ამ პროცესში საჯარო კერძო სექტორ შორის კონსულტაციის და რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ფორმალური მექანიზმების არარსებობა, რაც თავის მხრივ ბიზნეს წრეებში სახელმწიფო ქმედებების მიმართ არაპროგნოზირებადობის განცდას ზრდის. Ანგარიში ასევე დადებითად ფასდება საქართველოში მეწარმეობის განვითარების და ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარების სააგენტოს შექმნა, თუმცა ასევე ნათქვამია, რომ საჭირო მათი შესაძლებლობების განვითარება, ღონისძიებების და ისეთ ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც მათ პოტენციალს მაქსიმუმამდე გააზრდის. Კვლავ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის საკითხი. მაღალი საპროცენტო განაკვეთი და გირაოს დიდი მოცულობა ართულებს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას. ამას ემატება შედარებით განუვითარებელი არასაბანკო დაფინანსების სისტემაც. ყოველივე ეს ართულებს ინვესტიციების და საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსებას, რაც ბიზნესის ამ სეგმენტს კონკურენტუნარიანობას უკარგავს და იმ თანხებზე წვდომას აფერხებს, რომელიც მათ ინოვაციებისთვის ესაჭიროება. ძლიერი საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ბაზის მიუხედავად მცირე და საშუალო საწარმოების დაკრედიტების წილი, კერძოდ მათზე გაცემული სესხების ოდენობა, მთლიან დაკრედიტებაში ძალიან მცირეა და მხოლოდ 16% შეადგენს. მეწარმეობის ხელშეწყობაში დიდი როლი განათლების ფაქტორსაც უკავია. ანგარიშის თანახმად არის გასაუმჯობესებელი მეწარმეების თვითონ უნარები. რეგიონულ პარტნიორებთან შედარებით საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა სეგმენტი ყველაზე ნაკლები ინოვაციებით და ექსპორტით გამოირჩევა. ამიტომ მნიშვნელოვანია მოხდეს ინოვაციური მეწარმეობისთვის ფინანსური და არაფინანსური სტიმულირების უზრუნველყოფა. ამ და სხვა სახის გამოწვევების დასაძლევად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თაოსნობით მიმდინარე წლის თებერვალში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგიის მიღება მოხდა, რომელიც 2016-2020 წლებზე არის გაწერილი. სტრატეგიის მიღება, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება მისი ეფექტური განხორციელება და ყველა მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმაც.
მადლობა ირინა. მცირე და საშუალო მეწარმეობის პოლიტიკის ინდექსი აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებში. ირინა გორული საუბრობდა სხვა სიახლეების შესახებაც.
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოგების გადასახადის რეფორმის ამოქმედება 2017 წლის 1 იანვრიდან იგეგმება. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, საგადასახადო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებებიდან გამომდინარე ნარე ბიუჯეტის კორექტირება წელსაჭირო აღარ იქნება. მისი თქმით, ბიუჯეტში ცვლილებების განხორციელება ადმინისტრაციულ ხარჯებში ეხებოდა და დაახლოებით 350-400 მილიონ ლარის შეკვეცაზე იყო საუბარი. თუმცა ბიზნეს სექტორის რეკომენდაციით კანონპროექტი ახალი ფისკალური წლიდან ამოქმედება და შესაბამისად ბიუჯეტის შეცვლაც აღარ იქნება საჭირო. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის საგადასახადო მიზნებისთვის გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის მიერ დამტკიცდა საქართველოს იურისდიქციის შეფასების მეორე ფაზის ანგარიში. საქართველოს შეფასების პროცესი 2013 წელს დაიწყო. ამ სამწლიანი პრაქტიკის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოში საგადასახადო მიზნებისთვის ინფორმაციის გაცვლის და გამჭვირვალობის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობა და პრაქტიკა შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. ამასთან, საქართველოს მიერ პირველი ფაზის ფარგლებში მიღებული რეკომენდაციის შედეგად განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები კანონმდებლობის უზრუნველყოფისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად იყო მიჩნეული. ანუ დადებით შეფასება მივიღეთ ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის მხრიდან. უბრუნდებით ისევ აჭარის ინვესტიციებს. გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ აჭარაში ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობაში ქალაქი ბათუმი ლიდერობს, რომელზეც 2015 წელს მთლიანი ინვესტიციების 56% მოდის. სექტორულ განწყობას, რაც შეეხება ყველაზე მეტი ინვესტიცია ჩაიდო ენერგეტიკის სექტორში, რომელიც რეგიონში განხორციელებული კერძო ინვესტიციების 51% შეადგენდა. Შეგახსენებთ, რომ აჭარაში 2015 წელს 14 წელთან შედარებით კერძო პირდაპირ ინვესტიციების მოცულობა 33%-ით არის გაზრდილი. ასევე საინტერესო არის, რომ ჩინეთის ერთ-ერთ პროვინციას და საპარტნიორო ფონდს შორის საეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა. ეს ოფიციალური დოკუმენტი ითვალისწინებს საეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებას ორ ქვეყანას შორის. ამჟამად ამ პროვინციაში ქართული ღვინის სახლის მშენებლობას მიმდინარეობს, რომელსაც საპარტნიორო ფონდის ჩინელი პარტნიორი საინვესტიციო კომპანია ახორციელებს. კომპანიის სამომავლო გეგმებში ასევე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და რეალიზაცია შედის.
მადლობა ირინა, ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. 9:13 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად აგიბრუნდებით.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et sans tout revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, 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 vole. Que d'espérance sur ce chemin, ton absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens.
Красати да 15 წუთია თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4 გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ნინი ფალავანდიშვილია ჩვენთან ერთად სახელოვნებო ორგანიზაცია გეოი არის წარმომადგენელი ნინი დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის მსმენელს ვეტყვი რატომ მოხვედი ესე იგი გეოი არის ახორციელებს პროექტს რომელიც ჭადრაკის სასახლესთან არის დაკავშირებული გრძელვადიანი პროექტია კვლევა სახელოვნებო პროექტებს, რეზიდენციას და ასე შემდეგ მოიცავს. და ალბათ საინტერესო იქნება, რატომ გადაწყვიტეთ ჭადრაკის სასახლესთან დაკავშირებული ღირებულება აქვს ამ შენობას ისეთი, რომ გადაწყვიტეთ 6-თვიანი სახელოვნებო პროექტების ცენტრად გექციათ.
Პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვინც ასეთვის იცნობს გეოეარს, ანუ ნახია მათი პროექტები, პრინციპში არ გაუკვირდებოდა ჩვენი და ჭადრაკის სასახლით დაინტერესება. ეს შენობა ავირჩენ, მე უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს და ვიკვლევ საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურას და ეგრეთ წოდებულ გვიან საბჭოთა მოდერნიზმს. ეს შენობა ყოველთვის რაღაცა ჩემს ცხოვრებაში არსებობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჭადრაკი არასოდეს არ მითამაშია სერიოზულად, წრეზე არ დადიოდი, სერიოზულად არ მითამაშია, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ცეკვავდი და პირველი ჩემი კავშირი ჭადრაკის სასახლესთან იყო, რომ ამ სასახლის სცენაზე მქონდა ღია კონცერტი. მაგრამ ესეც არის ყოველთვის ამის განსაზღვრელი. უბრალოდ რაღაცა შენობა ყოველთვის მომწონდა და ვაფიქსირებდი და ამ ვერის პარკში თუ როდესმე გამისერნი აღმიქვია და მაინტერესებდა და რაღაცა ეთყობა მომწიფთა ეს დრო, როცა გადავწყვიტე, რომ უფრო მეტად დავკავებულიყავი ამ შენობისთვის და წინაპირობა ისიც იყო, რომ როდესაც ვიღაცებს ვეუბნებოდი, რომ აი მე რა კარგი შენობა, როგორ მაინტერესებს, რაღაცა ყველასაც უცნაურად მიყურებდა, რა არის ამ შენობაში, რა გაინტერესებს, ან რითი არის ღირებული და აი ზუსტად დავიწყე კვლევა, თუ გარდა იმისა, რომ მე მომწონს რა ღირებულების მატარებელია ეს შენობა. ძალიან საინტერესო შენობა არის, ან თუ აშენდა 73 წელს და მიეძღვნა ერთ ადამიანს რეალურად, ნონა გაფრინდაშვილს, რომელიც 62 წელს გახდა ნონა მსოფლიო ჩემპიონი პირველად და 65 წელს უკვე დაიწყო ამ შენობაზე ფიქრი და საკმაოდ დიდი ხანი გაგრძელდა, მეტყვი 73 წელს გაიხსნა. რამდენად ეხა მართლა ესე დაგეგმილი იყო, რომ ქალბატო ნონას მიძღვნილიყო შენობა, მაგრამ ნუ დარწმუნებული ვარ, წინაპირობა იყო და გახსნის არქივის კადრი რო უყურებთ, ქალბატო ნონა არის, ვინც პირველი ჭრის ამ ლენტას და ასე შემდეგ. აშენებულია, უნდა ვთქვა, ბატონი ალექსი მესხიშვილის მიერ და გერმანე ღუდუშაური იყო მისი ასისტენტი თუ თანამშრომელი და ბატონი ლადოს ძალიან აღიარებული შენობა საქართველოში და თბილისში გვაქვს სპორტის სასახლე და ეს ჭადრაკის სასახლე ატყვეს მაშინ, როდესაც აშენდა, საკმაოდ აღიარებული იყო და წარმატებულად ითვლებოდა, მაგრამ დღეს აბსოლუტურად მივიწყებული შენობაა. ამ სულ ყველაფერს რომ თავი გავანებოთ ამ სახელებს, უბრალოდ შენობას რომ შევხედოთ, იგი ძალიან კარგად არის შერწყმული ლანდშაფტთან და იმ ადგილთან, სადაც დგას და ეს არის მისი მთავარი ღირებულება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ინტეგრირებულია, იმეორებს ლანდშაფტის არქიტექტურას, ეს ტერასული განლაგება, მასალები რაც არის გამოყენებული, ძირითადად სუბუნებრივი მასალები, ეს არის ქვა და ხე და ხელს არ უშლის იმ პარკს, სადაც იგი დევს, განთავსებულია. ანუ არ იპყრობს მას, არ არის დომინანტი, არ აქვს მთელი ეს ტერიტორია მისაკუთრებული, პირიქით ძალიან მოკრძალებულად არის განთავსებული და ინტეგრირებული და ყველა ის ადამიანი, ვინც გარშემო სეირნობს თუ ამ პარკით ხმარობს, რაღაცნაირი მისი ნაწილიც ხდება, იმიტომ რომ იქ არიან უკვე ხანდაზმული ადამიანები თუ ახალგაზრდები, რომლებიც გარეთ თამაშობენ ჭადრაკს თუ სხვა სამაგიდო თამაშებს და ბავშვები, რომლებიც შედიან ჭადრაკს სასახლეში, მერე გამოდიან თამაშობენ
და ძალიან ნობენ და ასე შემდეგ.
ეს ძალიან, ანუ ამ ხრივ ძალიან ღირებული შენობა არის და თუ შიგნით დღეს სამწუხაროდ ეს ერთდროს საჯარო შენობა ცოტა დაკეტილია, ჩაკეტილია ფართომომხმარებლისთვის, მაგრამ მე გამიმართლა ჭადრაკის ფედერაციამ დამთო ნება და შევედი და საოცარი გაფორმება აქვს ამ სასახლეს. ანუ გარდა იმისა, რომ
ეს არის იმ პერიოდის გაფორმება, როცა
ეს არის მაშინვე, ანუ მაშინ იყო ჩაფიქრებული და მასთან მუშაობდნენ სამეული, ეგრეთ წოდებული სამეული, სლოვინსკი, ქოჩაკიძე და ჩიკვაიძე, რომლებიც უფრო ცნობილები არიან თეატრის მხატვრობით და დეკორაციით, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ისინი მოიწვიეს და შეიძლება ესეც არის ჭადრაკი, იმიტომ რომ ჭადრაკი ჩემთვის ძალიან რაღაცა სცენოგრაფიასთან ასოცირებულია და მითუმეტეს ესეთი საბჭოთა პერიოდის სასახლეში, როცა სცენაზე ისხნენ და თამაშობდნენ და მაყურებელი მათ უყურებდა და არ ვიცი, შეიძლება ეს იყო გადამწყვეტი, რატომ მოიწვიეს ეს ხელოვანები. და მათ გააკეთეს ძალიან საინტერესო ხის ინკრუსტაციების, არის ასეთი ჟალუზები, რომელიც ადის ჩადის შიგნით და ეს განათებას არეგულირებს, არის უზარმაზარი პანო, რომელიც ასევე იმეორებს ამ ჭადრაკის ფიგურების სამგანზომილებიანობას. თვითონ ეს ინკრუსტაციებიც, რაც ვთქვი, იგივე იმეორებს ჭადრაკის დაფას, მაგალითად ისიც ხო ინკრუსტირებული არის. ან ძალიან გააზრებული არის ყველაფერი, რაც დღეს უკვე ისეთი იშვიათობა, ეს კიდევ უფრო მეტ აღფრთოვანებას იწვევს ჩემში და პასუხობს იმ კითხვას, რითი არის ეს შენობა ღირებული და რატო უნდა შევინარჩუნოთ და რატო შეიძლება გახდეს მაგალითი თუნდაც იმითი, რომ დღევანდელ თაობამ ისწავლოს არქიტექტურის როლი საერთოდ და როგორ კეთდება არქიტექტურა, ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა ობიექტი ქალაქში, ეს არის აბსოლუტურად გააზრებული, ინტეგრირებული ნაგებობა თავის ფუნქციით და გაფორმებით და ყველაფრით.
ზუსტად არქიტექტურაზე, ანუ ერთი კონკრეტული შენობიდან ზოგადად არქიტექტურაზე მინდა რომ გადავიდე,
მოვიხსენეთ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ორი კატეგორიის ხალხს ვიცნობ, ერთი პატარა მცირე ჯგუფი, რომლებიც დაინტერესებულები არიან საბჭოთა პერიოდის იქნება შენობები, ისტორიები, მოზაიკა თუ სხვადასხვა რამ და მეორე დიდი ჯგუფი, რომლებიც როგორც საბჭოთა კავშირის ამბების დაიწყებას ცდილობენ, ასევე ყველა იმ ნაწილის, რაც შემადგენელია და მათთვის თითქოს არ არის საინტერესო არც ერთი შენობა, რაც არ უნდა საინტერესოდ გამოიყურებოდეს, რომელიც ამ პერიოდში აშენდა. რეალურად რა მაგია აქვს და რა სისტემებით და კრიტერიუმით იქმნებოდა ეს შენობები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირი ცხადია, ორივე ჯგუფი მეკვე შეთანხმებულია იმაზე, რას წარმოადგენდა საბჭოთა კავშირი, ესეთი ტიპის შენობები ეწყობოდა, რომელიც უნდა ლანდშაფტთან კარგად ერწყმებოდა, რომელიც საჯარო სივრცეთ წარმოიქმნებოდა, ესეთი გააზრებული მშენებლობის შედეგი იყო და ასე შემდეგ.
კი, ნამდვილად გეთანხმები, რომ ძალიან ორად გაყოფილი აზრია, მაგრამ უკვე ხშირად გავიმეორე და კიდევ ვიტყვი, რომ საბჭოთა არ ნიშნავს ცუც და უხარისხოს. ანუ ნამდვილად შეიძლება ის სისტემა არ იყო გამართლებული და არ გაამართლა და ბევრ ცუდ რაღაცა სისტემური ხარვეზები იყო ამ ყველაფერში და ამასთან ასოცირდება, მაგრამ ეს ადამიანები იყვნენ, ანუ ვინც შემოქმედები საერთოდ, ვინც ანუ ცხოვრობდა ხო ამ სისტემაში, ხა არ გაუმართლათ ჩვენც დავიბადეთ ამ სისტემაში, მაგრამ ისინი თავის საქმეს ძალიან კარგი სპეციალისტები იყვნენ და ზუსტად იცოდნენ რა და როგორ უნდა გაეკეთებინათ. ამიტომ ყველაფერს ესე ცალსახონად ხაზის გადასმა, რომ ეს ცუდი იყო და ამ პერიოდის ყველაფერი უნდა გავანადგუროთ, არ შეიძლება და ხშირად გამემეორებია მაგალითად, რომ თუ ეს ყველაფერი ასეთი ცუდი არის, იმ რატო ვინარჩუნებთ მაგალითად მუზეუმებში თუნდაც გუდიაშვილის და ახვლედიანის ნამუშევრებს და რატო გამოფენილი გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ადამიანებიც ამ პერიოდში ცხოვრობენ და რაღაცა ნაწილს ამ პერიოდისას უფრთხილდებით და რატომღაც ვაფასებთ და რაღაცას ძალიან
ანუ გამოდის, რომ პრინციპში ის შენობები, რომლებიც ღირებულების მატარებელია და ამ პერიოდში აშენდა, მხოლოდ ამ არქიტექტორების კარგი შრომის შედეგია. თუ უბრალოდ გარემო იყო შექმნილი იმისთვის, რომ უფრო დიდი დრო ქონოდათ პროექტებზე მუშაობისთვის, მეტი პატივი ეცათ გარემოსთვის, ანუ ესეც საინტერესო. ხო, ცხადია, რომ ეს ადამიანები კარგი სპეციალისტები იყვნენ და რაცა სიყვარულით უდგებოდნენ თავის საქმეს, ხო?
მე მგონი მაინც უფრო კარგი სპეციალისტები იყვნენ და სიყვარულით უდგებოდნენ, იმიტომ რომ ჩახედოთ არქივის ან ჩანაწერებს, ძალიან მოკლე დრო იყო ხოლმე საერთოდ განსაზღვრული, ეხლა შენობებზე საუბრობთ, მაგრამ იგივე ჭადრაკის სასახლე 65 წელს დაიწყო მასზე ფიქრი და უნდა დამთავრებულიყო 2-3 წელიწადში, მაგრამ მერე უკვე აი არქიტექტორების, ინჟინერების წყალობით ალბათ მოხდა ისე, რომ გაიწელა 7 წელზე და ძალიან დიდი ხანი მოშევდა, იმიტომ რომ საჭიროება მოითხოვდა ამას, იმიტომ რომ რაღაცა როგორც თავიდან დაიგეგმა და მერე ხდება უკვე ძალიან ბევრი ლებები. იქ რაღაცა შეიძლება ტერიტორიის ხანაერად ათვისება ან რაღაცა ინჟინერული გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ თავიდან რა შექონდათ, მე უკვე დროში ამის მოდიფიცირებას ახდენდნენ და მე მგონი ეს უფრო პროფესიონალების დამსახურება, იმიტომ რომ მიეშვათ, ესე ვთქვათ, ბჭყალებში მიეშვათ. მაშინ სავარაუდოდ სახელმწიფო ზუსტად მოითხოვდა, რომ 3 წელიწადში უნდა გეგმა ჩაბარებულიყო, შენობა მზადყოფილიყო, გაიხსნათ პომპეზურად და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ადამიანები ითხოვდნენ, რომ მეტი დრო დახარჯულიყო ამ ყველაფერზე და ხარისხიანი შედეგი დაედოთ, რაც დღეს სამწუხაროდ არ ხდება.
ნინი, საბჭოთა პერიოდი რო ამოვწუროთ, ჭადრაკის როლზე გითხავ, იმიტომ რომ იმ ანოტაციაში, რომელიც პროექტს ახლავს თან, საუბარია იმაზეც, რომ სახელმწიფო ჭადრაკს სრულიად მიზანმიმართულად პატრონობდა და გარკვეულწილად იდეოლოგიის ინსტრუმენტიც კი იყო. ამ მიმართულებით საინტერესოა, თუ გვაქვს რაიმე, ანუ ეს ინტუიციის წყალობით ხდებით ამას, თუ გვაქვს რაიმე მასალები, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ამტკიცოთ, რომ რაღაც რიგი სპორტის სახეობები იყო ესეთი პრიორიტეტული.
საქართველოში მეჯერჯერობით ვერ მიმაკვლია ესეთ აკადემიურ კვლევებს, რომელიც ამას ან იკვლევს, ან ადასტურებს, ან უარყოფს, თუმცა ყოფილა რაღაცა გადაცემები ამაზე მიძღვნილი. არის უფრო რუსულ და საერთაშორისო აკადემიურ ნაწერებს მივაგენი, სადაც ეს იკვლევა და ნუ რეალურად ჩანს, ანუ ადამიანი თუ ჩაოფიქრდება და ცოტა მეტ ანუ სიღრმეებში ჩავა, მიხვდება რომ მართლა იყოს იდეოლოგიის ნაწილი და თუნდაც იგივე საინტერესო ხო რატომ მიეძღვნა ჭადრაკს ერთი შენობა, როდესაც არანაირ სპორტსა თუ სტადიონს არ ჩავთვლით, არ ყოფილა, მაგრამ მეც რომ ჩავუღმართი ამ თემას, იკვეთება რომ გასაბჭოების პერიოდი და ნიწება ჭადრაკის უკვე ძალიან მიზან მიმართული პოპულარიზაცია იმისთვის, რომ ადამიანებმა ანუ უფრო სტრატეგიული ანუ სტრატეგიური და ანალიტიკური უნარები განვავითაროთ და მოგვეხსენება, რომ გასაბჭოების შემდეგ ეს რაღაცა მაღალი ელიტარული მოაზროვნე ფენა განადგურებული იყო და ანუ რაღაცა დაბალი ფენების განათლებისთვის იყენებდნენ. რამდენადაც ხა ცუდად არ ჟღერს და სამწუხაროდ არ ჟღერს, მაგრამ ნუ მოხდა ისე, რომ კარგი შედეგიც გამოიღო ამა, რომ ძალიან პოპულარული გახდა და მართლა ძალიან კარგი საგანმათლებლო თვისებები აქვს ჭადრაკს, მართლა ანუ ეს ანალიტიკური სტრატეგიული, ანუ ორივე რაღაცა ორივე ტვინის ორივე ჰემისფეროს
ავარჯიშებს,
ავარჯიშებს და ასე შემდეგ. და
ნინი საინტერესოა თვითონ გეოი არის რას აპირებს, იმიტომ რომ თქვით რომ 6-თვიანი პროექტია, გრძელვადიანია შედარებით, ვიდრე არის ხოლმე ესეთი პროექტები. ვინ იმუშავებს ამ თემაზე და რა ტიპის აქტივობები გქოთ მოფიქრებული?
აი ჩვენ უკვე დავიწყეთ, ანუ რეალურად მე ვარ ამ პროექტის ინიციატორი და კურატორი, უკვე დავიწყეთ კვლევის ფაზა, ჯერ კიდე მიმდინარეობს, მაგრამ და ეს საარქივო მასალების მოკვლევა უკვე დასრულებულია. ამაში ჩავრთეთ სამი რეზიდენცია, ოთხი უბრალოდ, სამი სახელოვნებო და ერთი კურატორის, პოლონელი ხელოვანი იზა ტარასევიჩი უკვე თბილისშია, მეორე თვია და მუშაობს ამ პროექტზე, სადღაც ერთ კვირაში გვექნება აი ეს ამ ჭადრაკის სასახლისადმი მიძღვნილი მისი ნამუშევრის პატარა პრეზენტაცია. დღეს კი იზა ისაუბრებს, ხოთაშორის მას აქვს ასე პრეზენტაცია, ისაუბრებს ზოგადად თავის ხელოვნებაზე და ოდნავ აი ამ პროექტზეც რასაკეთებს ევროპის სახლში საღამოს. შემდეგ ჩამოდის ბელგიელი ფოტოგრაფი, რომელიც სავარაუდოდ გააკეთებს ესეთ ტურს, აუდიოც შეიძლება არ თქვა, ჩუმი ტური იქნება ამ სასახლეს მიძღვნილი და მის გარშემო. შემდეგ ჩამოდის ჰონგ-კონგელი კურატორ ხელოვანი, რომელიც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ამ გეოგრაფიული ნაწილიდან არასოდეს არ ყოლია ხელოვანი და საინტერესო მისი დაინტერესება ჭადრაკის სასახლით. და ივლისში უკვე ჩამოდის ბერლინელი კურატორი ლენა პრენცი, რომელთანაც გავაკეთებ შემაჯამებელ გამოფენას თვითონ ჭადრაკის სასახლეში, რისთვისაც აქვე მინდა მადლობა გადაუხადოთ თვითონ ჭადრაკის სასახლის ადმინისტრაცია და ფედერაციას, რომ ანუ გვითმობენ და თანამშრომლობენ და მიგვიშვეს, იმიტომ რომ ნუ ცოტა მაინც ესეთი სპეციფიკური პროექტი არის, თლათ ხელოვნება, როდესაც გადადის რაღაცა სპორტის და მეცნიერების სფეროში და კვლევაში და ხანდახან გაუგებარია ხოლმე, სად არის ხელოვნების ნაწილი. და ძალიან მინდა პუბლიკაციის გაკეთება ამ თემაზე, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს ახლა რაც საუბრობ საკმაოდ დიდი მასალა არის და მარტო ამ ოთხი სახელოვნებო პროექტით და გამოფენით ამას ვერ ამოვწურავს, იმიტომ მინდა რომ გავაკეთოთ პუბლიკაცია.
რადგან მნიშვნელოვანია ხო ალბათ მთელი ამ პერიოდის მასალასაც მე ერთად იყოს თავი.
კი და თან რაღაცა უფრო ფართო საზოგადოებამაც რო იგოს, რომ ეს ჩემი ასე ვთქვათ ახირება ჭადრაკის სასახლით რატო არის მნიშვნელოვანი და არ არის ეს მარტო ჩემი ახირება. და ამაში იმედი მაქვს, რომ გამოგვივა და წიგნის ხელოვნების ცენტრთან ერთად გავაკეთებთ, იმუშავებთ ცოტა ექსპერიმენტული წიგნის ფორმატზე.
ნინი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ნინი ფალავანდიშვილი იყო ჩვენთან ერთად, ჩვენ საუბრობდით ჭადრაკის სასახლეზე. შემდეგი 6 თვის განმავლობაში შეგიძლიათ აქტიურად თვალიადევნოთ რა მოხდება, რა ამბები და ტრიალდება მის ირგვლივ. ეჭვი მაქვს საინტერესო ამბებში გაეხოვით. ახლა კი 9 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს. ახლა ცოფოვასაძეს უნდა მოусმინათ, რომელიც ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებს.
ბელგიელი გამომძიებლები განიხილავენ ვერსიას, რომლის თანახმად თავდამსხმელები, რომლებმაც ბრიუსელში ტერაქტები განახორციელეს, სავარაუდოდ იმავე ქსელში შედიოდნენ, რომელმაც 2015 წლის ნოემბერში პარიზში ტერაქტები განახორციელა. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ს ბელგიის უშიშროების სტრუქტურებიდან აცნობეს. ბოლო მონაცემებით ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 230-მდე გაიზარდა. მის შესახებ ბელგიის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა. ოფიციალური ბრიუსელის ცნობით 100 ადამიანი აეროპორტში, 130 კი მეტროში მომხდარი ტერაქტების დროს დაშავდა. რაც შეეხება დაღუპულთა შესახებ ინფორმაციას, ამ დრომდე ხელისუფლება ზუსტი რაოდენობა არ დაუსახელებია. სხვადასხვა ინფორმაციით ტერაქტებს 34-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. Radikaluri dažgupeba islamuri sakhamtsipo akhali mukharit gamodis BBC tsnobit terroristuli dažgupebis mier gavtselebul videoshi natkvamia rom islamuri sakhamtsipos tsinaaqamdeg bzoloshi chartuli juarosnuli kveqnebisvis uaresi dgheebi datgeba ganzghadebashi aghnishnuli aseve rom jihadistebma Belkis dedakalakshi samizneebi tsinastar sheerchies. Მსოფლიო ლიდერები ბელგიას თანაგრძნობას უცხადებენ და მზადყოფნას გამოთქვამენ ითანამშრომლონ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. გერმანიის კანცლერი აცხადებს, რომ მზადაა ბელგიას გამოძიებაში დაეხმაროს ბრიუსელში საგანგებო ჯგუფის გაგზავნას გეგმავს ამერიკის შეერთებული შტატებიც. ბარაკ ობამას თქმით, მომხდარი კიდევ ერთი შეხსენებაა, რომ მსოფლიო ერთიანი უნდა იყოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. პარიზში ბელგიის საელჩოს ეწვია ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის პირველმა პირმა სამძიმრის წიგნში წერილი დატოვა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ბელგიის მეფეს, პრემიერს, ევროპარლამენტს, ევროკავშირს, ევროკომისიას, ევროსაბჭოს და ნატოს გენერალურ მდივანს ღია წერილი მიწერა. ქვეყნის პირველი პირი გმობს ტერორიზმს. ბელგიაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფოს ლიდერი და ევროკავშირის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ერთობლივ განცხადებას აგრძელებს და ბრიუსელში მომხდარ ტერაქტებს გმობს. ეს იყო თავდასხმა ჩვენს ღია დემოკრატიულ საზოგადოებაზე, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირის ლიდერები სოლიდარობას უცხადებენ ბელგიას და მზადყოფნას გამოთქვამენ წინააღმდეგობა გაუწიონ ტერორისტულ საფრთხეებს. Ukrainis prezidenti Petro Poroshenko, Rusetis prezident Vladimir Putins, Nadežda Savchenkos or Rus samkhedroshi gatsvlas tavasobs, rogorc Poroshenko magnichna, is mzadaris Ukrainashi dakavebuli Rusetis mokhalakheebi Evgeni Eropheevi da Aleksandr Aleksandrovi, Ukrainul prinavze gatsvlos, romelsats gushin sasamartlom 22-tsliani patimroba sheupharda.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფობასაძემ გაგვაცნო. 9:33 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა ოთარ მაღლაკელიძეს უნდა მოუსმინოთ, რომ ეს სპორტის სიახლეები ჩემოგვიერთდა.
დილამშვიდობის. საქართველოს 18 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ფინალში გავიდა. უმცროსი ბორჯალოსნები ლისაბონში მიმდინარე ევროპირველობაზე გუშინ მასპინძელ პორტუგალიას დაუპირისპირდნენ და თრად რუმინეთივით ვერ დაჩაგრეს, მაგრამ მაინც დამაჯერებლად მოუგეს ანგარიშით 29-10, შეგახსენებთ, მეოთხედ ფინალში ქართველმა ჭაბუკებმა რუმინელი თანატოლები 59-10 დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრებმა სულ 4 ლელო გაიტანა გუშინ, აქედან 3 არსენ მაჩალაძის ანგარიშზეა. ერთჯერ კი ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანში საბა ხორცილავა შეიტანა, მეათე ნომერმა გელა აფრასიძემ 4-3 კარდა სახვა გამოიყენა და ერთხელაც სუსტი საჯარიმო დარტყმა შეასრულა. ფინალი 26 მარტს შედგება და უმცროსი ბორჯღალოსნები ევროპის შარშანდელი ჩემპიონატის მსგავსად გადამწყვეტ ბრძოლაში ამჯერადაც საფრანგეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. ფრანგებმა გუშინ ნახევარფინალში ბელგიას აჯობეს 62-3. დღევანდელი დღის მთავარი სპორტული თემა კი ჩვენთვის ფეხბურთია. საქართველოს ახალგაზრდული საფეხბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მატჩში სან მარინოს მასპინძლებს. 21 წლამდელებს მომავალი თამაშისთვის ახალი სამწვრთნელო შტაბი ამზადებს გია გეგუჩაძის ხელმძღვანელობით. გუშინ საღამოს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საქართველოსა და სან მარინოს ახალგაზრდულმა ნაკრებებმა წინასამატჩო ვარჯიშები გამართეს. მწვრთნელებმა კი ჟურნალისტების შეკითხვის პრესკონფერენციაზე უპასუხეს. გია გეგუჩაძემ თქვა, რომ ყველა გამოძახებული ფეხბურთელი მსხვერპლშია და გუნდი არამარტო სან მარინოსთან, არამედ ყველა მეტოქესთან თამაშში მინდორზე მოსაგებად გავა. მისივე განცხადებით, ჯგუფიდან გასვლის მხოლოდ თეორიული შანსიღაა დარჩენილი და აქედან გამომდინარე კონკრეტულად რომელიმე ადგილის დაკავებაზე საუბარი ძნელია. გვინდა რომ ჩამოვაყალიბოთ ჩვენთვის მისაღების სტილი. ქართველებს გვაქვს უნარი სხვებს მოახვიოთ თავზე ჩვენი თამაში, ოღონდ ამის გაკეთებას დრო დასჭირდებაო, განცხადა გეგუჩაძემ. საქართველოსა და სან მარინოს ნაკრებების შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საღამოს 9:00-ზე დაიწყება. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვასილ მაისურაძემ კი თანამდებობა დატოვა. გადაწყვეტილების მიზეზი ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის შესარჩევ ეტაპზე წარუმატებელი გამოსვლა მაისურაძის გაცვლის მა გუნდმა თბილისში სამი შეხვედრა ჩაატარა და სამივე წააგო ბოსნიასთან, რუსეთთან და იტალიასთან. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ბრიუსელის ტერაქტების შედეგად დაზარალებულთა შორის ბელგიის საკალათბურთო ნაკრების ყოფილი წევრი სებასტიან ბელინიც აღმოჩნდა 27 წლის სპორტსმენი აეროპორტში მომხდარი აფეთქების შედეგად ფეხში დაიჭრა და გუშინ მას ოპერაცია ჩაუტარდა ბელგიის საკალათბურთო კლუბ ანტვერპენთან ერთად ფიბა ევროპის თასზე ვარეზესთან გასვლითი თამაშის ჩასატარებლად იტალიაში მიემგზავრებოდა აფეთქების მომენტში გუნდის სხვა წევრები მოვლენათა ეპიცენტრში არ აღმოჩნდნენ ბელგიის საფეხბურთო ნაკრებმა კი ბრიუსელში განხორციელებული ტერაქტების სერიის გამო ვარჯიში შეწყვიტა დღეს ფეხბურთი მეორე ხარისხოვანია ჩვენი ფიქრები მხოლოდ ტერაქტების მსხვერპლთან უკავშირდებაო ნათქვამია ბელგიის ნაკრების ტვიტერის გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ბელგიის ნაკრები 29 მარტს ბრიუსელში პორტუგალიას უნდა ეთამაშოს თუმცა დიდი შანსია ეს შეხვედრა ჩაიშალოს და ბოლოს ერთი ინფორმაციაც რუსეთის ბერძნულმაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრებს ევგენი სალეევსა და სერგეი სემიონოვს დოპინგის მიღება დაუდასტურდათ სპორტსმენების სისხლში მილდრონატის კვალი აღმოჩნდა შეგახსენებთ ეს ის პრეპარატია რომელიც მსოფლიოს ანტიდოპინგო სააგენტო აკრძალულ პრეპარატთა სიაში წლეულს შეიტანა და რომლის მიღებაც უკვე ათობით სპორტსმენი ამხილებული, მათ შორის საქართველოს თავისუფალი და ბერძნულმაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების 6 წევრიც, განსაკუთრებით ცუდი ვითარება ამხრივ რუსეთშია, სადაც ბოლო 2 თვეში მილდრონატის კვალი სპორტის 10 სახეობის 40 წარმომადგენელს აღმოუჩინეს, ევგენი სალეევი, ევროპის 2014 წლის ჩემპიონი და იმავე წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისტია, წლევანდელ ევროპირველობაზე ის ნახევარფინალში გავიდა, სადაც საქართველოს ნაკრების წევრმა რობერტ ქობლიაშვილმა დაამარცხა, რაც შეეხება სერგეი სიმიონოვს, ის ნაკლებად ტიტულოვანია შარშან მსოფლიოს თასზე მძიმე წონაში ვერცხლის მედალს დაეუფლა.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენ და ახლა მუსიკის დროა ჩვენს ეთერში.
Yeah. Everyone is equal under the law. 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 Under the law. Under the law.
Thank you.
დედარც უსმენდით, რომელიც კვირის ბოლოს უკვე ჩვენი სტუმარიც იქნება და უფრო დაწვრილებით მოგვიყვება თავის მუსიკაზე. ეხლა კი ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე სატელეფონო ჩართვა, იგი თბილისის ქუჩებში იმყოფება, თუ სად და რა მისმით ამის შესახებ თავად მარიამი უკვე გვეტყვის. დილამ მშვიდობისა მარიამ.
დილამ მშვიდობის და ასთან ასტასია მოგესალმებით. მე იმყოფები ქუჩაში და რუსთაველის გამზირზე და მინდა რომ დღეს ვისაუბროთ ქუჩაზე, როგორც შემოქმედებით სივრცე და როგორ შეიძლება ქუჩა გამოიყენო სცენად და ამ შემთხვევაში მუსიკალურ სცენად, იმიტომ რომ ბევრი მუსიკოსისთვის, რომელიც ისაც შეიძლება რთულია ადგილი მოიპოვოს სხვადასხვა საკონცერტო დარბაზების, სტადიონების ან კლუბების სცენაზე, მათთვის თუ მან და ის კვეპოულობენ ადგილს ქუჩაში მაინც ყველასთვის არის და ან მიწის ქვეშა გადასვლის სტუმში ან ტროტუარზე ადგილი და თბილისში ძალიან მრავლად არიან ქუჩის მუსიკოსები ბოლო პერიოდში, მაგრამ ზოგი ამას აღიქვავს ისე როგორც შეიძლება ერთჯერ ჩემოსავლის წყარო, ზოგისთვის კი ეს ნამდვილად არის მუსიკალური სცენა. გიორგი დანინდევსკი ახლა ჩვენთან ერთად, მუსიკოსი, რომელიც უკვე ორი წელია რუსთაველის გამზირზე უკრავს და ვინც ხშირად ხდება ამ ადგილას ამ ქუჩაზე, ალბათ შეუმჩნევია და მისი მუსიკა მაინც გაუგია, გასა თავისი ყვითელი გიტარით უკრავს ხოლმე. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და როგორც ვიცი, სანამ გახდებოდი ქუჩის მუსიკოსი და სანამ დაიწყებდი ამ სცენის გამოყენებას, მანამდე ვცდილობდი, რომ სხვა სცენებზე დაკომპიტრებინა თავი და სხვა გზა გქონდა მუსიკა ორი ამის შესახებ რომ მოგვიყვა შენი ქუჩამდელი მუსიკალური ამბავი. დილომ შედავს.
გამარჯობა, პირველში მიმოსალმები თქვენს მსმენელს და ხო, რა თქმა უნდა, ანუ იმის გარდა რაც თქვა, ეხლა ქუჩაში უკრავ, უკრავდი ძალიან ბევრ ადგილას, ანუ ეს შეიძლება კონცერტის სახით ითქვას თუნდაც საქართველოში, თუნდაც საზღვარგარეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ანუ მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ ეს მაინც ყოველი კონცერტი და ყოველი გამოსვლა არის მაინც ერთჯერად, იმიტომ რომ სპონსორის მოპოვება, მაგალითად ამ პროდიუსერის მოპოვება ჯართული ამ ქვეყანაში და არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა რას უკრავ აბსოლუტურად და რა გინდა ისე უკარი ხო რა ჟანში რა ინსტრუმენტზე ხო და არ არის რა, იმიტომ რომ სასამწუხაროდ იმდენად ცუდი მაგალითად სიტუაცია არის, რა ვიცი, აი სოციალურადაც არის ცუდი სიტუაცია და მატერიალურადაც ფინანსურად ხო არის ცუდი სიტუაცია, რომ ხალხი არ არის იმდენი ინტერესი, რომ ხალხი მოკლედ დაინტერესდეს მუსიკალური სფეროთი და რაღაცა.
ამ შემთხვევაში მაშინ რა სპეციფიკა აქვს ქუჩას როგორც სცენას და შენთვის რამდენად პროფესიონალურია ეს ყველაფერი, რამდენად სერიოზულად აღიქვა?
ხო, ესე იგი, ნუ ქუჩა თავისთავად არის, როგორ გითხრა, იცი, აი ქუჩა სცენისგან არაფრით აბსოლუტურად არ განსხვავდება კარგი მუსიკოსისთვის და აუხსნიანადოდ. ესე იგი, აი წარმოიდგინეთ, აი რა ვიცი, ნებისმიერ ჯგუფი ან ნებისმიერ შემსრულებელი, რომელიც მიწვიეს კონცერტზე, ხო? თქვათ, იდეა რა თქმა უნდა კარგად უნდა დაუკრას და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ რამდენად კარგად ასრულებენ საქართველოში, ხო? აი მაგალითად პროფესიონალურ სცენებზე, ეგრეთ წოდებულ პროფესიონალურ სცენებზე მუსიკას, ეგეც ძალიან საკითხავია და ქუჩა გაზრდოს თავისუფლებას. ქუჩა გაზრდოს თავისუფლებას აირჩიო თავად როგორ დაუკრავ. რა თქმა უნდა, აი ქუჩაში ძალიან ბევრი მუსიკოსი ამ ბოლო დროს გამოსული და ხო, ვატოპ რომ ძალიან ბევრისთვის არის, მაგალითად აი ერთ საათს დაუკრავენ თქვათ, რაღაცა სააგროვებენ თქვათ, აი ბიჭები რა ახალგაზრდები თქვათ უძე და ასე შემდეგ და ნუ ეგ ჯერეთი საკმარისია, რა თქმა უნდა, მეც ვერცი შოვი და თან უფრო ჰობია, ანუ პროფესიონალად რა თქმა უნდა ვერ დაუკრავენ. მაგრამ მე როგორც ანუ 10 წელია უკრავ უკვე და ჯგუფებიც მყავდა და ასე და ასე შემდეგ, ანუ ძალიან აქტიური შეხება მაქვს, ესე იგი მუსიკალურ სფეროსთან, აპარატურასთან და ასე და ასე შემდეგ, აი ლამის გადაგეჭილი მაგამ თემაში ყველაფერი და
ანუ შენთვის არის ძალიან პროფესიონალური, ამ ყველაფერს ძალიან აღიქვა სერიოზულად. მინდა რომ ვკითხო რეპერტუარზე, რამდენად არჩევ იმასაც შენ მოგწონს, ან გამბრელებს რაც მოსწონს და გამბრელების რეაქციაზეც მინდა ვკითხო, როგორ გამოხატავენ თავის მოწონებას, თუ მიგიღია რაიმე საინტერესო ან შეკება ან კომპლიმენტი ან შენიშნან პირიქით.
იო, რა თქმა უნდა. ესე იგი, აი რეპერტუარზე მოგიგეთქვი ორი ოდესი თქვენ რა არის, აი უმეტესობა ხო ვინც გამოდის მაგალითად და მღერის. მღერის უბრალოდ ცნობილ სიმღერებს, მაგალითად ქავერებს ეგრეთ წოდებულს და ანუ საერთო ჯამში ხო კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემთვის არის ერთი და იგივე, ანუ არ შემიძლია რაღაც გამოვიდე და ჩავითვალო მუსიკოსად, რომ მაგალითად რაღაც სულ ერთი და იგივე სიმღერები ვიმღერო, მაგალითად აი ეს კი აგოსი კოლეგი და მიკროფონი, აგოსი კოლეგი და მიკროფონი. წარმოვიდგინე, ვარ ქუჩაში, მაგ აბსოლუტური თავისუფლება და რატომაც არა, რატო არ შემიძლია უფრო საინტერესო მაგალითად ამ მუსიკალურ პროდუქტის შემოთავაზა მსმენელს საქართველოში, თბილისში, ვისაც ფაქტ არ მოუსმენია. მე მაგალითად გამოდიო ჩემი ელექტროგიტარით, ჩემი კომბით და მაქვს ანუ სხვადასხვა ეფექტები, მაგალითად აიგივე ბარაბნის ეფექტი შემიძლია გავაკეთოთ და საინტერესო რეპერტუარი იქნება საბოლოო ჯამში იმასაც ვლოკეთებ გიტარაში.
და შენ გიტარია რომ ფულს აგროვებს სახლისთვის. აი ამას რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, ისთვის აგროვებს და კიდე მინდა გითხრა, შენ ამ შემთხვევაში გაქვს გარხმის გამძლიერებელი და აი ამ ყველაფერს რამდენად ჭირდება ნებართვა ვინმესგან?
ხო, რა თქმა უნდა, ფულს ვაგროვებ აბსოლუტურად, აი მხოლოდ სახლისთვის, იმიტომ რომ ეს ფინის ქირათამ წხოვს ვერ გაიქცევი ვერანაირად. ეს რო არა შეიძლება, რა ვიცი, ანუ აი ადრე მაგალითად რო დავიწე ქუჩაში დაკვრა, არ მქონდა ეს რა, ანუ საერთოდ. ანუ მაშინ არ ვაგროვდი და უკავდე აბსოლუტურად აი ეს უბრალოდ. და თქვა ვინ ჩამეგდებოდა თქვა ო მე სოცკავექს.
შესაძლებელია რა სახლის ფული შეაკრავა ქუჩაში დაკვრა?
იცი რა არის, ძალიან რთულია. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ბერფულს ვეც ერანაირად ვერ შევე, როცა მაგალითად არა თხურები გაქვს, მაგრამ აი მე ვცდილობ, რომ აი თქვა გამოვიდე ხო, ყოველ დღეს ვერ გამოხვალს და აი ხო ხვდები მაგალითად.
და ნებართვა თუ გჭირდება
თანამ? ნებართვა მჭირდება ერთადერთი იმის მაგალითად, სადაც შემეძლეო შევაერთო ჩემი აპარატურა და სადაც მაგალითად შესაძლებელი ადგილი. რომ მეც ვისიამოვნო სვენელებმაც ვისიამოვნონ და ხალხის მაგალითად დაწესებულება თუ არის მაგალითად სხვა ო არ შევაწყო ეს პრიორიტეტია ჩემ.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი საინტერესო საუბრისთვის და იმისთვის რომ თბილისის ქუჩებს და როსტოველის გამზირს ხშირად კარგი მუსიკით ავსებ და ხალხს უკეთეს განწყობას უქმნი. დიდი მადლობა, წარმატებები და ვფიქრობ რომ ანასტასია კარგი მუსიკა ყველგან კარგია და ქუჩაშიც თუ სცენაზე მნიშვნელოვანია რომ სერიოზულად და პროფესიონალურად მივიდგე ამ საქმეში.
რასაკვირველია მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა შენც და შენს სტუმარსაც. ხადია, ძალიან კარგია, როდესაც არ მიდიხარ ხოლმე კონკრეტულად მუსიკის მოსასმენად, მაგრამ მაინც გესმინება მუსიკა და ამისთვის მადლობა უნდა გადაუხადოთ ყველა იმ მუსიკოს, რომელიც ესე ქუჩას იყენებს სცენად. ძალიან საინტერესო ჩართვა იყო მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო დღეს ერთი ქუჩის მუსიკოსი, ახლა კი დავით გონზო ჩიხლაძემ უნდა გაგვაცნოს ინტერნეტის ამბები. გონზო დილამში
ყოფის 4 მუსიკოს 4 წუთი მაქვს.
გამოწვევაა შენთვის, რა ამბავს მოასწრებ 4 წუთში, რა ხდებოდა ინტერნეტში? ისა 4 წუთო
პირველ ჩემფრაზე იყო დღეს 4 წუთი გო არა უშენ მაპატეთ დილამშვიდობეს. თავიდან დავიწყოთ დილამშვიდობეს. ხო არ სასწილად ნამდვილად არაფერი არ გქოქს, იმიტომ რომ გუშინ ინტერნეტში ალბათ ხდებოდეთ რაც იყო ყველაზე აქტუალური თემა და რაც იყო ყველაზე ისეთი აქტუალური ჰეშტეგიც
ლოკაციას
რასაც ყველაზე საუბრობდით, ყველაფერზე საუბრობდით. და შემდეგ ეს იყო შეტევა, ტერორისტული შეტევა ბრიუსელში, რამდენიმე ბომბი აფეთქდა რა სხვადასხვა აეროპორტში, მეტრო სადგურში და ამ შემდეგ რამაც რა თქმა უნდა გამოიწვია გამოხმაურება, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ აქვეყნიშნოთ რა თქმა უნდა რომ ეს სამწუხაროდ ინტერნეტში ხშირად უწევს რეაქცია ასეთ მოვლენებზე, კოსოვოს, პარიზის ტრაგედია, შემდეგ ბეირუთი, ანკარაში და სტამბოლში მომხდარი აფეთქებები და ამ შემდეგ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერზე პირველ რიგში რაც არის რეაქცია ადამიანის ის არის რომ გაარკვიოს თუ რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ. ქუჩი რამდენიმე სტატიას კითხულობდი, რომელიც ტრიალებდა ძირითადად ჩემს ტაიმლაინს ეს სხვადასხვა მეგობრის მიერ, ეს იყო ძირითადად და დევემის შესახებ თუ რატომ მოხდა ეს ყველაფერი ბელგიაში, იყო რამდენიმე საინტერესო ბლოგი სხვადასხვაშორის. სამწუხაროა რომ ამ ყველაფერზე არ შემხვედრია ქართულენოვანი ბლოგები, ანუ ისეთი სპეციალისტების კონფლიქტების ტერორიზმის ან
უსაფრთხოების
პოლიტიკის, უბრალოდ პოლიტიკის, ნუ საიმიგრაციო პოლიტიკის და შემდეგ ბლოგები არ შემხვედრია და გუშინ მივხვდი რამდენად გჭირდება ეს ყველაფერი ქართულენოვან ინტერნეტში, რამდენად გჭირდება რომ ადამიანები რომლებიც არიან, ნუ რომლებიც კარგად ერკვევიან საკითხებში, რომელსაც აქვს კონკრეტული ესეთი სპეციფიკური სპეციალიზაცია, რომელიც შეიძლება რომ ნამდვილად არ ვიცოდეთ ისე სხვა სპეციალობის ადამიანებმა მასობრივად. რამდენად საჭირო რომ ისინი როგორმე მივიდნენ ასე ვთქვათ კომპიუტერებამდე, მივიდნენ თავით ბლოგებამდე, თავით ტვიტერამდე და შემდეგ ქართულ ენასევე აუხსნან დანარჩენ მოსახლეობას თუ რა ხდება. მსოფლიოში სხვა ჯერ რამდენიმე ძალიან საინტერესო სტატია იყო, საინტერესო სტატისტიკაც იყო, დღის განმავლობაში რამდენიმე ისეთ სტატისტიკური ჩარტი ტრიალებდა ინტერნეტში, რომელიც გვაცნობდა, ცდილობდა გაეცნო ჩვენთვის მდგომარეობას ბელგიაში. გვაც პირველ რიგში გუშინ გავიგე, რომ და ეს ალბათ ცუდია, რომ აქამდე საერთოდ რომ დიდი ხანია ეს პრობლემა, ანუ დიდი ხანია ასე ვთქვათ საიმიგრაციო პრობლემა არის ბელგიაში, ყველაზე დიდი აქვს, ყველაზე დიდი დაუსაქმებლობის პროცენტი აქვს იმიგრანტებს შორის მოსახლეობასთან შედარებით ევროპაში და ამ შემდეგ იყო საინტერესო პოსტები ასევე იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი წელია მიმდინარეობს მუშაობა სხვადასხვა ტერორისტულ ორგანიზაციების სამკუთხედ ბელგიაში და შემდეგ, თუმცა კიდევ ამბობ რომ ძალიან სამწუხარო იყო რომ ეს ყველაფერი არ იყო ქართულ ენაზე და დღეს მაღაცნაირად მქონია რომ სადღაც მქონია რომ
რამე
გამოჩნდება, იმიტომ რომ ბოლო დროს უნდა ვთქვა აუცილებლად ეს უნდა აღნიშნოთ რომ ქართულენოვან ინტერნეტში გამოჩნდნენ ადამიანები განსაკუთრებით ტვიტერზე ისეთი კომენტატორები ზუსტად ესეთი საკითხების უფრო საერთაშორისო პოლიტიკის ასე თუ ისე ზოგჯერ ეკონომიკისაც შემიძლია გირჩევთ მაგათ გიორგი ხატეაშვილს საერთოდ ძალიან კარგი ტვიტერის მოხმარებელია საერთაშორისო პოლიტიკაზე წერს ხოლმე, რომლებიც საკეთებო ხოლმე კომენტარებს და მართლა ისეთი ყველაფერი ისე ხდება როგორც ზოგადად საერთოდ სამყაროში, რაც კარგია აღნიშნოთ. ძირთადად მოკეთ დრო არ მქონდა დღეს რომ ბევრი რამ ამაყო, დღეს კიდევ რამე გამიშდება და ხომ მოგყვებით, იმიტომ რომ ბელგიის თემა დარწმუნებულია რომ ამ ყველაფრით არ დაეხურება, მანამდე დავალოდები მას
პრობლემების განვითარებას.
დავალოდები რას იზოს ქართული ინტერნეტი, რას შექმნის თვითონ ქართული ინტერნეტი ყველაფერს.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გონზო ჩიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტამბებს. ჩვენი გადაცემა ამით ფაქტობრივად დასრულდა. 10 საათამდე გვაქვს ხოლმე დრო. ჩვენ გემშვიდობებით ხვალ დილის 8 საათამდე და ახლობით 10 წუთში დაიწყება დილის საუბრები რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ნინო გელაშვილთან ერთად. კარგ დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე მადლობა რომ გვისმენდით.